Ostanimo na nogama samo jedan trenutak radi molitve. Naš nebeski Oče, zaista smo zahvalni zbog privilegije da se skupimo u ime Gospoda Isusa. Dakle, pred nama se nalazi Tvoja reč. I o, mi se time bavimo u tišini, Gospode, i u poštovanju, zato što je to Božja reč. I desilo se da bude Tvoja volja da ja pokušam da objasnim večeras jednu veliku temu i molim se, Oče, da mi Sveti Duh daruje reči koje ću govoriti, koje će biti na korist crkvi i radi dobrobiti Božijeg kraljevstva. Daruj to, Gospode, Ti si naš Otac i mi Te volimo svim svojim srcem. I molimo se sada da nas Ti blagosloviš i dok razmišljam šta bih učinio ako bi večeras imao u svojim rukama u jednoj čaši samo jednu kapljicu krvi Gospoda Isusa, kako bi je samo čuvao u svom srcu. I upravo oskoro bih se plašio i disati. Ali onda, Oče, u Tvojim očima dao si mi u ruke još veće ono što je kupljeno Tvojom krvlju, Tvoju crkvu zbog koje si prolio svoju krv da bi je spasio. A sada nam pomozi, Gospode, da možemo nahraniti Božije stado nad kojim ju je Sveti Duh učinio nadglednikom, jer mi to tražimo u Isusovo ime. Amen. I možete sesti. Mi verujemo u Gospoda Isusa da će poslati svoje blagoslove na nas. Bio sam upravo u sobi pre par minuta i nešto me je baš prodrmalo. Koliko vas poznaje Raymonda Ritchia? On sedi tamo nazad u sobi, upravo sam se molio za njega. I on je sebe preopteretio poslom i učinio da doživi slom i srčani udar. Jedno užasno stanje. A divan brat, vreme, brat Raymond je stajao tamo na podijumu te noći kada je anđeo gospodnji se spustio dole pred hiljadama ljudi, kada sam rekao, kada se doktor Best raspravljao sa bratom Bosworthom u vezi moje službe i rekao, ja ne tvrdim da sam iscelitelj, rekao je, ništa sem grupe svetih valjača koji bi to verovali. Rekao sam, koliko ima ovdje baptista koji ste članovi te baptističke crkve, a možete reći, to dokazati da su bili isceljeni od Gospoda, neka podignu ruke, i negdje oko, pretpostavljam, 300 ih je čak i više njih ustalo. Pa sam rekao, a šta je sa njima, razumete? I tako onda je on rekao, sam, ljudi veruju u božansko iseljenje. Rekao sam, ja nisam božanski iselitelj, nikad to nisam tvrdio. Rekao sam, moje knjige se izdaju na mnogim jezicima i rekao sam, nikada nisam tvrdio da sam neki iselitelj. Rekao sam, ja samo tvrdim da sam Božji sluga. I rekao sam, dakle, ako Božji dar koji mi je on dao prilikom rasuđivanja, rekao sam, dakle, ako je to pod pitanjem, Bog će onda sam govoriti za sebe. I baš tada on se spustio dole, sišao je na takav način i to je bilo kada su ga uslikali. I on mi je rekao, kleknuo je na svoja kolena tamo nazad nakon što sam se molio za njega, zagrlio me je, rekao je, dobio sam poruku za tebe. Kakvu? Rekao je, prestani da propovedaš previše naporno i previše dugo. Rekao je, završit ćeš isto kao što sam i ja. Pa ja sam i onako skoro jednom došao do toga. Rekao je, brate Brahame, rekao je, u tim vizijama i ostalim stvarima vidim kako to učite na tebe. Rekao je, ja sam sam nastavljao dalje. Rekao je, pa sam doživio slom, a onda je krenuo preko okeana pa je doživio još jedan i tamo on, da ga Bog nije dotakao, završio bi time doživotno. Tako da je rekao, ne možeš više to učiniti. Rekao je, bit će nekih koji će reći ovo ili ono ili time slično, no rekao je, to neće ništa promijeniti. Rekao je, dok god daš da obavljaš svoju službu i pokazuješ ljudima da te Bog poslao, rekao je, to je onda to, ostani samo na tome. Rekao je, ako oni to neće, rekao je, on mi je obećao tamo unutar držeći me za ruku, rekao je, nemoj to više činiti, brate Brahame, seti se, mene je Gospod upozorio da ti kaže da ćeš ti završiti baš kao i ja, razumete, ako nastaviš to dalje da činiš tako. Rekao sam, u redu, brate, nemoj to reći moje ženi, ona ima i Bilija i ostale koji su na podijumu svuda okolo, i Lea i Gina i sve ostale, ako vide da se sve više premaram, pa onda su oni zaduženi da me odvedu sa podijuma, bez obzira da li ja želim ići ili ne, i onda ona zna da se ja tako teturam okolo po podijuma, pa bi ona počela plakati i krenula bi. Tako mi, vi možete učiniti upravo toliko koliko znate već i vi ne možete više učiniti i to je sve. Sećam se jednom Paula Ridera, koliko vas je ikada čulo za njega. Sigurno, Paul Ryder je bio veliki božji čovjek, jedan je ispričao jednu malu priču, rekao je da je putovao vozom i rekao je da je bio sa jednim drugim čovjekom i rekao da se taj čovjek baš pokušao zakačiti za njega zato što je on spavao u spavaćim kolima te večeri. I rekao je za doručkom sljedećeg jutra, a grupa propovjednika išla negdje na skupove, tako da je taj čovjek sedeo odmah do pola i rekao, pa slava Gospodu, rekao je, sedeo sam u stolici sinoć i rekao, uštedio sam nešto novca za Gospodu. A Paul je rekao, slava Bogu, a ja sam uzeo spavaća kola i sačuvao sam Božijeg čovjeka. Dakle, sada za koga je on više zainteresovan, za svoj novac ili svog čovjeka? Uvijek za svog čovjeka. I nama je tako drago zbog toga. I sada imao sam veličanstveno vrijeme sinoć i ja sam mislio, upravo dok sam odlazio, ljudi su povlačili, Sveti Duh je povlačio, on se spustio pravo među ljude i počeo rasuđivati tajne srca na samom skupu. Kako je to bilo samoslavno? Razumete, i za mene to je učinilo da se molim za svakoga na skupu. Razumete, dakle, rekao sam koliko vas ovdje, dakle, Bog je obećao da će to učiniti, dakle, to je njegova riječ, zar ne, dakle, Bog drži svoju riječ, zar ne, onda sam rekao, dakle, koliko ima ovdje onih koji su vernici, podignite ruke, svi su podigli ruke, rekao sam, a sada položite ruke jedni na druge, dakle, Biblija je rekla, ovi znaci će pratiti one koji veruju, i onda smo se za svakog molili kao jedna ujedinjena ruka zajedno za kraljevstvo Božje, moj Bože, za mene je to upravo savršeno, razumete? Bio sam danas na benzinskoj pumpi da naspem nešto benzina negdje ovdje preko, izašao jedan mali momak, pogledao me i rekao, da li ste vi brat Braham? Rekao sam, da, to je bilo na kilometar i pol odavde. I rekao je, ja sam brat Roberts, i rekao je, moja majka je bila definitivno isceljena od srčanih tegoba od kako ste vi bili tamo u crkvi Skupština Božijih. Rekao je, dobro se prehladila, i rekao je, ona nema niti jednu srčanu tegobu od kako je bila prozvana, šta god da je to bilo, razumete, niti jednu. I rekao je, jako je prehlađena, i rekao je, da zna da sam vas sreo ovdje negdje, zna da biste se molili za nju. Rekao je, ona će biti večeras na skupu. Rekao je, ona želi da stigne tamo dole u nedjelju uveče, samo ako bude mogla nekako. Ona verovatno pripada nekoj drugoj crkvi, ali je bila isceljena ovdje. Tako da mi je drago zbog toga. Vidimo kako se iznose svjedočanstva sve vrijeme od raznoraznih osoba. I sreo sam ih se s ljudima koji su bili isceljeni skroz tamo još od 46. i 47. godine, kada smo bili ovdje još tada davno, i još uvijek nastavljaju i dalje. Nemaju ni najmanju smetnju još od tada. Bila je tamo jedna dama od nekud, upravo sam dobio pismo, mislim da je to bilo danas. Ona sedi ovdje, pretpostavljam u crkvi večeras, ona je došla, bila isceljena ovdje, kada sam bio ovdje 46. ili 47. nekako tako od raka, tako da je ona imala veliki tumor, a tumor je bio toliko velik da su je morali nositi gdje god da je išla, ovako nekako. A bio je prevelik za operaciju, tako da su je doneli u Jeffersonville. Ja sam bio tamo u moj maloj zajednici jedno večer, a neki čovjek ju je namjestio da sedi u ćošku i rekao je da je, da ja, ona je navratila pre par nedjelja i pokazala mi je šta se desilo. I bila je toliko velika da su neki đakoni i staratelji u crkvi, ona je želela da se molimo za nju u zajednici. Ja se ponekad ne molim za ljude, samo možda ispropovedam u nedjelju ujutru kada sam tamo, ali nisam tamo prilično često. A oni su je doveli tamo i stavili je da sedne tamo nazad napolju gdje se izlazi napolje. I dok sam prolazio pored, Sveti Duh je pogledao sa strane i naveo mene da pogledam sa strane da je vidim. Rekao sam joj o tome i položio sam ruke na nju, a ona je zdrava kao i svaka druga normalna osoba. A onda sam dobio pismo od nje, pitam se da li je ovdje ta dama, hoće li podići ruku, bila je u crkvi sinoć. Ona i njen muž, oni su ovdje, mislim da je on došao peške i stao je kod moje kuće upravo nedavno i razgovarao je sa mnom i mislim da je rekla da je naučila, bila je prijateljica majke brata Merciera ili tako nekako, rekla mi je u pismu i pomislio sam možda da je ovdje, pismo je bilo napisano prošle nedjelje, no ja gdje? Tamo u desnom krilu su ti ljudi, rekao je brat Mercier, ili brat Goad je rekao, dama se nalazi u desnom krilu koja je imala taj veliki tumor i bila je kući, bila je isceljena. Ako je ona tamo negdje u desnom krilu, zašto ne dođete ovamo da bi ljudi vidjeli šta Bog može učiniti za nekoga koji je zaista je bila isceljena, jer bila je toliko velika da su je morali nositi. Je li to nije tamo nazad? Pa možda... mogu samo da iskorače. Brat Goad je rekao da su donedavno tamo sedeli. Ako je vidite, želeo bih da ona svedoči. Eto, ona je vitka kao ja, a bila je ovakva, sva od tumora. I kako je Gospod, ako bi samo... Dakle, gledajte, dakle, šta sam rekao Bogu, on će imati, ako još neko sa tako velikim tumorom bude postupio kao i ona, Bog mora da postupi isto i prema vama kao što je i prema njoj. Ako ne bi, on je postupio pogrešno kad je iselio nju. Razumete, Bog ne može pogrešiti, tako ono što on čini sa jednim, on mora učiniti s drugim. Dakle, postoji samo jedan zahtjev, ako ćete samo primijeniti istu jednostavnu veru, i to je sve. Jedna mala žena ovdje negdje iz mesta koje se zove Eureka, mislim da je to bila Eureka u Kaliforniji, još pre mnogo godina sam otišao tamo i nikada nisam nikoga tako video, nisu je čak mogli ni pomeriti s kreveta, pa njena mala glava mjesto da je bila sva izjedena. Oprostite mi zbog ovoga, moje sestre, ako ćete, njene grudi su bile ovoliko ispupčene, razumete, na mjestu gdje je bila sva izjedena od tog tumora, a muž joj je vozio fijaker i rekao sam, brate, pa ne vidim način, čak je i moja vera opala kada sam to vidio. Rekao sam, da li ste bili kod lekara? Rekao je, pa mi ne vjerujemo u odlazak kod lekara. Pa u redu, rekao sam. Rekao je, ako umre, onda će umreti, no mi vjerujemo Bogu. Rekao sam, u redu, to je zaista vera. Rekao je, jedino što želim da učiniš je da uđeš tamo unutra i da položiš svoje ruke na moju ženu i da se pomoliš za nju, brate Brahame, i ona će biti isceljena. Moj Bože! Morat ću priznati da je on imao malo više vere nego ja. Tako je. Ja sam tek tada počinjao, tek nekih godinu dana, nisam tada još vidio tako nešto i otišao sam i položio sam ruke na tu ženu i znate šta, dakle, to je njena priča u pismu. Ona bi mogla biti upravo sada ovdje, njen bok se otvorio i na litre i litre je vode iscurilo iz nje, to je bilo ponovo iseljeno i ona je smršala na nekih 50 kila, 55. I ne samo da je obavljala svoj posao, već obavljala i sve komšinske poslove. Tako, ide gore dole po ulici, ide i brine se o deci, pere za njih i sve stvari, kao što se te upravo ide. Dakle, ako ta ista osoba, neka druga osoba, pristupi na istim temeljima, on onda mora da učini istu stvar. Ili ako ne bi, onda je on učinio pogrešnu stvar. On je onda pogrešio kad je on iselio tu prvu ženu i iselio je tako, onda je on pogrešio kada je on nju iselio. Ako je on nju iselio, pa ako on vas ne iseli, onda je on pogrešio kada je on iselio prvu osobu. Ako ispunite iste zahtjeve vere koja je i ona imala, to se jedino temelji na jednoj stvari, ja mogu ako ćeš ti vjerovati. I to je sve tako, vidite? Onda se sve to temelji, bez obzira koliko napora ili šta sve mi to na to stavljamo, nije u tome, to je odmor i vera. Razumete, onda ja idem ponovo, brate Roy, razumete, hoćeš li pročitati deo pisma za mene? Zamolili su me da govorim na temu, ili sam u stvari sam od sebe rekao da hoću na temu žig zveri i pečat Božiji. Dakle, to je jedna velika tema i mislim da možda nećemo to sve večeras obraditi, možda ćemo to morati preneti i na sutra uveče. I oni koji sada trebaju imati razgovore u četiri oka sa mnom, mislim da je gospodin Mešir rekao da treba da počnemo u 8 sati ujutru. Dakle, ja imam razgovore u četiri oka gdje ljudi žele da čuju o vizijama i ostalim stvarima. To je mjesto koje svi ne shvatate, razumete ovdje. To je tokom dana također, razumete, i onda na tim ličnim razgovorima, tako, dakle, setite se, ja kogod bude prvi ujutru, počinjem u 8. Dakle, on mi je to upravo rekao pre par minuta. A sada ova velika tema o žigu zveri i Božijem pečatu. Mi smo toliko slušali o tome, bilo je to, video sam tabele i dijagrame koji se mogu razvući preko celog ovog podijuma o žigu zveri i Božijem pečatu, no meni je to toliko jednostavno, to je upravo toliko jednostavna stvar da se pogleda u reč i da se to vidi do mesta, da ne mislim, pa imam 3-4 strane različitih citata pisma koje želim ovdje ispisati, na koje želim da vas usmerim večeras, i dok sam o tome razmišljao ovog popodneva, ovdje sam beležio citate pisma i razne stranice, tako da to mogu da iznesem, a da vi to zabeležite ako budete želeli. Dakle, To je velika tema i mislim da je to jedna od suštinskih tema koja se mora naučavati. Dakle, imali smo evanđeoske propovedi, imali smo i božansko iseljenje, a sada ovo bi trebalo da bude da se temelji na drugom Hristovom dolasku, na njegovom drugom dolasku. Brate Smith, da li je to tvoja žena? Pa ja, kako ste, sestro Smith? Ja, nije ni čudo da je on jedan fin čovjek. Vi ste jedna tako finog izgleda, pobožnog izgleda mala dama kao jedna supruga. Možda sam vas već ranije sreo, kažu da se iza svakog dobrog čovjeka nalazi dobra žena. To je veoma fino. Ja znam da mi je žena. Ako ima bilo kakve pohvale Brahamovoj porodici, onda je uputite njoj, zato što je ona ta koja... Ona je 10 godina mlađa nego ja, a kosa joj je bela kao sneg. I ona je takva zato što stoji između mene i javnosti i ja ne znam šta bih radio bez nje. Bog mi je zasigurno dao predivnu ženu. One su divna stvar, brate Smith, samo... Pa ako bi on mogao dati išta bolje čoveku, onda bi on to i učinio. Tako je, tačno. To je... Tačno. To je istina. Onaj koji je našao ženu, našao je dobru stvar. Kaže, najmudriji čovjek kojeg smo ikada imali. Mislim da je žena najbolja stvar koju čovjek može imati mimo spasenja. Tako je. Tako je. Ona je dražesna. Dakle, bazirat ću pismo. Najprije ću vam reći šta mislim da je žig zveri i šta mislim da pismo podržava da postoji žig zveri. Onda ću vam ja reći šta mislim da pismo uči da je pečat Boži. Dakle, mi znamo da se te dve velike stvari dolaze uskoro do svog završetka u dva velika, velika zahvata i svet je upravo sada uhvaćen u te dve stvari, u žig zveri ili Božji pečat. Neki od njih postavljaju skroz daleku u neku budućnost, a neki kažu da je to već bilo u prošlosti, ali ja vjerujem da to ima samo dva odgovora, a to je da je pečat Božji krštenje Svetim Duhom, a žig zveri je odbacivanje toga. Dakle, to su samo te dve stvari. Ja ću vam navesti delove pisma zato što sada dok budem kroz to sve prolazio, dakle, jedan od njih, upamtite, svi ljudi na zemlji u posljednjim danima će biti ili zapečaćeni Božijim pečatom ili će biti obeleženi žigom zveri. I on poziva sve i siromašne i velike i robove, slobodnjake i sve na licu zemlje da prime ovaj žig koji nemaju pečat i čija imena nisu upisana u Jagnjetovu knjigu života od postanka sveta. Još od postanka sveta kada je jagnje bilo zaklano i kada su im imena bila zapisana u Jagnjetovu knjigu života. Dakle, te dve velike stvari, dakle, počet ćemo prvo sa Božijim pečatom. Dakle, šta je jedan pečat? Kao prvo, pečat u Bibliji, skroz nazad u danima, kada su ljudi imali, kada su bili obrazovani kao sada, oni su obično, njihov pečat je bio njihov potpis, baš kao što mi danas koristimo naše ime. Ponekad su Rimljani i ranije Jevreji i još davno u ranim istočnjačkim zemljama imali su prste na kojem je bio njihov pečat ili žig, tako nešto. Ako se nisu znali potpisati, to je bio pečat. Pečat je bio jedna autentična izjava koja je bila zapečaćena tim pečatom. A za pokušaj kopiranja toga bila je najteža kazna, baš kao kada bi sada pokušali pustiti ček sa nečijim tuđim imenom na njemu. Bila je velika kazna za pokušaj kopiranja tog pečata. I obično bi ga čovjek nosio, imao je svoj pečat dole na rukavu ili na svom prstenu, i on bi pečatio umjesto da potpiše. Time je trebalo da se pokaže da je to bilo, da je on to zapečatio. Dakle, dobro, Isus je rekao da će u posljednjim danima, prema Svetom Mateju 24. glava, da će ta dva duha, ovaj, oni koji su zapečaćeni Bogom i oni koji će biti žigosani od zveri Antihrista, da će biti toliko slični da bi to prevarilo i same izabrane da je to moguće. Razumete? Dakle, oni će biti toliko slični. A sada neki ljudi kažu, pa komunizam je žig zveri. Vi grešite. Komunizam nije Nije žig zveri, ipak i na neki način jeste, ali to nije glava. Žig zveri ima religioznu prirodu, veoma religioznu, toliko lukavu i prepredenu da bi to prevarilo i same izabrane kada bi to bilo moguće. Upravo toliko blizu da bi to prevarilo izabrane da je to moguće. Naravno, oni, Billy Graham je nedavno rekao, slušao sam ga pre nekoliko nedjelja na radiju dok sam dolazio ovamo i on je propovedao, rekao je, vi slušate toliko o cigaretama i o Viceroyu ili šta god da je to bilo i stvari protiv toga i vatra na ono i sve poput toga, rekao je, čovjek koji bi ih pušio je potpuna budala i mislim da je on u pravu i rekao je da su oni toliko to rasprostranili da je đavo time prevario i izabrane. Dakle, ja ne mislim da je brat Gray mislio to na takav način, zato što izabrani neće biti prevareni. Ne, gospodo, oni neće biti prevareni. Oni su bili unaprijed određeni od Boga i oni neće biti prevareni. No Isus je rekao da će biti veoma slični, toliko nalik jedno na drugo, dakle upamtite, da će to biti toliko slično da bi i sami izabrani mogli biti prevareni kada bi to bilo moguće. Dakle, mi želimo saznati odakle oni potiču, gdje je sve to počelo. Kao što sam vam to rekao, da svaki kult i svaka religija počinje u knjizi Postanka i sve što imamo, skupštine Božije, počinju u Postanku. Baptisti su počeli u Postanku. Mogu to dokazati? Da, gospodo. Svaki kult koji mi čak imamo, mogu to dokazati. To počinje u Postanku. Tačno tako, samo pretražite Postanak i onda ćete vidjeti i ostale stvari i vidjet ćete koja je to vrsta semena i vidite u koji pravac će to ići, razumete? I samo posmatrajte to i to će imati svoj put kroz Bibliju. Upravo tačno, obe te stvari počinju u Postanku. I mi smo vidjeli da je Postanak poglavlje o semenima. Dakle, vidjeli smo da je prvo obeleživanje ljudskih bića počelo u Postanku, Postanak 4.15. Bog je obeležio Kaina, to je mjesto gdje je prvi žig zveri bio primijenjen, bio je stavljen na Kaina. On je početak toga. Dakle, kažete, zar je Kain imao taj žig zveri? U redu, hajde da vidimo. Dakle, rečeno je, tvoje seme će gaziti zminu glavu, a njegova glava će ga ujedati za petu. Pogledajte samo Kainovu liniju. Pošto je Kain otišao tamo dole, postao je naučnik, pametan čovjek, veliki čovjek i sve tome slično. Ali Setovo seme, kako je ono nastavljalo dalje, postajali su seljaci, pastiri, zemljoradnici. Tako vidite, postoji, dakle, gledajte, Biblija je rekla, stavljam neprijateljstvo, Bog je to učinio, između tvog semena i zminog semena. Dakle, tako, dakle, brate propovedniče, budi samo miran za trenutak. Znam da mi se uvijek kače o vrat zbog ovoga, ali Biblija je rekla da je zmija imala seme. I to rešava tu stvar. Zmijino seme. Uzmite to kako god hoćete, uzdržat ćemo se od toga i ja imam svoju ideju o tome. No i već neka bude šta god da je, ali Biblija je rekla u Postanku 1, prva glava Postanka, da je zmija imala seme. I samo se setite da zmija nije bila od samog početka zmija kao što je reptil. Ona je bila odmah do čoveka. Nauka pokušava već hiljadama godina da pronađe tu kariku koja nedostaje između čoveka i zveri. Najbliže do čega su došli je šimpanza. Ali ne mogu doći od šimpanze do ljudskog bića. Zašto? Bila je to zmija. Dakle, ako ćete zapaziti u Postanku 3 i 1, zver, ta zmija, beše najmudrija od sve zveri u polju, životinja. Ne reptil. On je bio više kao čovjek. On je izgledao kao čovjek. On je bio ta karika koja je nedostajala tamo između, zato što je to jedini način. Seme ljudskog bića se neće pomešati sa životinskim. Ali ovaj momak je bio jedino što je đavo mogao koristiti zato što je to bilo nešto između čovjeka i životinje. A rodoslovlja, ja vjerujem u evoluciju, prva stvar možda kada tamo nije bilo ničega sem opšteg haosa, vulkanske erupcije, znate, Bog je veliki preduzimač, da li vi to vjerujete? Veliki preduzimač uvek nagomila sav svoj materijal kada gradi svoj deo. Bog, kada je on pokrenuo zemlju, stvarao kalcijum, kalium, karbonat i petrole i tako dalje, on je upravo onda položio naša tela u zemlji, materijal od koga smo mi načinjeni. A veliki sveti duh je izašao iz Boga da se pokrene nad zemljom ili je guguta, volao ju je kao kvočka njene piliće. I njegov, hajde da zamislimo da je on imao krila, nije imao, ali da samo zamislimo da je on imao krila kao kvočka nad pilićima. On je počeo da pokriva zemlju i mogu vidjeti kako se pojavljuje kalcijum, kako se sjurio do jednog malog mesta i pomešao se sa nešto vlage i kalium karbonatom i pojavio se mali uskršnji cvet. I mogu ga čuti kako govori: oče, dođi ovamo i pogledaj u ovo. Vrlo dobro, samo nastavi da se pokrećeš. Nakon izvjesnog vremena pokrenuo se još malo, a ono što je došlo kao sljedeće bilo je verovatno cveće, vegetacija i ptice su poletele iz zemaljske prašine, a onda se pojavio životinski život i nastavio je svi viši oblik života, viša forma života, pa viša forma života, dok se konačno nije pojavio čovjek u samom Božjem liku. Čudno da se nešto više nije pojavilo od toga, zar ne? Nema gde više, to je bio Božji lik. Tako da je to, na takav način je to evolucija donela, no oni se ne mogu krštati i sebe načiniti većim. Bog je rekao da svako seme donese od svoje vrste. Dakle, kroz to se onda pojavio i čovjek. Dakle, greh nije počeo na zemlji, to je počelo na nebu i bio je izbačen s neba i došao je na zemlju. Nije bilo ničega drugog u čega bi on mogao ući, životinja bi za njega bila nedovoljna, seme se ne bi pomešalo, tako da je on morao dobiti zmiju koja je bila biće više nalik čovjeku i kada ju je Bog prokleo i bacio na stomak, on je promenuo svaku koščicu u njoj, nauka pokušava da iskopa kosti i tome slično, pa to je skriveno u Božjim tajnama i otkriće to svakome ko želi da zna nešto o tome, sigurno postoji. Dakle, gledajte, on je bio najdomišljatiji, najbistriji, lukav, mudar, pametan od svih životinja. On je bio odmah do čovjeka, razumete? Najlukaviji od svih zveri u polju. A sada setite se da je Kain dopio žig. A sada kažete, Sotona nije mogao biti ta zmija. Ako ćete sa mnom otvoriti drugu Korinčanima 11.14, Biblija kaže da se on pretvara u anđela svetla. Vi samo podcenjujete Sotonu i to je sve. Shvatate? Da, gospodo, on se pretvara u anđela svetla. I ako on može da dospe u jednu takvu supstancu, onda zašto ne bi mogao doći i u zver, koja je odmah do čovjeka? Dakle, mi vidimo da zato što je Kain slušao neprijatelja, šta se onda desilo? On je postao prvi ubica. On je postao prvi koji je bio ljubomoran na zemlji. Recite mi, gdje je ikada ta čista krv od Adama? To je jedina veza. Adam je bio Božji sin. Biblija je tako rekla. Onda, odakle je potekla ljubomora? Odakle je došlo ubistvo? Odakle je sve to sa takvim duhom poteklo? Iz Adama? Nije moglo, došlo je od Sotone. To je tačno mjesto odakle je to došlo. Dakle, vidjeli smo da je to bio prvi ubica i on je bio prvi sa ljubomorom, a i Lucifer je bio ljubomoran na Mihajla i donio je to na zemlju i preneo to u čovjeka. I Sotona, Kain, tako što je prihvatio na sebe ovo zlo, dobio je prvi žig. Bog ga je žigosao. Nije bilo nikoga da ga ubije. Ostavili su ga samo. Ali setite se, on, čim ga je on žigosao, on je napustio Božje prisustvo. Uhvatite se sada za to. O, nemamo vremena da vam dam jedno opširnije naučavanje, zato što, obrate, mi bi mogli kopati po ovome naredi 6 mjeseci, razumete, i čak da ne dotaknemo ni površinu toga, razumete? Zapazite, on je napustio Božje prisustvo kada je bio žigosan. Otišao je u zemlju nad i uzeo sebi ženu. Sam tip crkve ode od Boga i uzima ženu iz sveta. Razumete? Gledajte to veličanstveno. Dakle, sada brzo moramo da promenimo, da ne potrošimo previše vremena. Dakle, onda smo vidjeli da je Avelj, Kainov brat, Kain je ubio Avelja, a Bog je dao Adamu drugog sina umjesto Avelja, koji se zvao Sit. I to je bio jedan znak od Boga o smrti i uskrsnuću. A Sit nikada nije otišao u zemlju nad da bi se oženio, već Bog mu je dao ženu. Ali Kain sa žigom zveri na sebi otišao je i uzeo ženu iz zemlje nad, a Sit je uzeo Božji izbor. Savršeni tip današnje denominacijske crkve koja odlazi i uzima bilo šta. Ali prava crkva živoga Boga, Hristovo telo, uzima samo ono što Sveti Duh zapečati. Savršeno. Bog je to postavio u crkvu. Kako je došao taj znak? Čime su žigosane crkve? Šta je bio znak? Znamo da je Kain imao žig, pa šta je onda bio znak uskrsnuća? Time je crkva danas označena znakom Svetoga Duha, da Hrist nije mrtav, već je uskrsnuo iz mrtvih i uzeo je crkvu unutra. Vidite? Zapečaćujući svoju crkvu. A tamo to počinje upravo ta dva mladića u Edenskom vrtu, upravo izvan vrta. A taj žig zveri, lutalica, begunac, ne zna gde ide, ne zna gde šta zna, ne zna šta želi. On je jedan begunac, ali Sit je ostao kod kuće. I on je bio sa svojim ocem, a Bog mu je dao ženu. Tamo počinje ta linija. Ako želite pratiti kroz vreme, bolje je da se manem toga. Samo želim da vam to dokažem iznova, 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 iznova. Da, Gospodo, tako je, gdje to počinje? Neki ljudi misle da su oni jeli jabuke u Edenskom vrtu, da su jeli neke jabuke. I kao prvo, znate, to je bio prvi greh. Oh, brate, da vam kažem, ovo ne govorim kao vic, ovo nije za šalu, ali ako će jedenje jabuke dovesti do spoznaje žene da su oni goli, bolje je da se onda ponovo manemo jabuka. Da, tako mislim da onda to ne treba da činimo. To nisu bile jabuke, svi mi to znamo. Ne, mi shvatamo da je ovo mešovito slušateljstvo. Šta je već to bilo i vidimo šta je to učinilo. Dakle, mi smo vidjeli da je onda to bio žig, je jedno posebno obeležje. Ono čini razliku, to razdvaja nešto. Ali kao kažete, žigosani ste, jedan žig. Ali nikada ne kažete da ste opečaćeni. Vi ste žigosani. A pečat je znak vlasništva. A žig je nešto što razdvaja. A crkva je zapečaćena Svetim Duhom, pokazujući vlasništvo. Bog posjeduje crkvu. Ali žig zveri je samovoljnost, otpadnik koji odbija da dođe od Boga određenim putem. Čim je Kain bio žigosan, odmah je bio udaljen. Mi smo to već imali. Avelj je umro, a Set se pojavio da zauzme njegovo mesto, bio je to znak uskrsnuća. U redu, vidjeli smo da su ta dva obeležavanja, žig i pečat, bili u postanku i to ide dalje kroz Bibliju i završava se u Otkrivenju. Mi također ovdje imamo jedan dio pisma o tome gdje je to počelo u postanku i završava se u Otkrivenju, to je uvijek izlazilo na jedan ili drugi način. Kao što sam propovedao nedavno na temu prinos krvi, krvnoj žrtvi, govori se o Vavilonu u postanku na početku Biblije. O Vavilonu se govori i u sredini Biblije i o Vavilonu se govori i na kraju Biblije. Počinje u postanku i dolazi sve do Otkrivenja. Sve počinje ta dva duha. Pogledajte ovdje mi, samo jedan minut. Čak i u barci, bili su u barci golub i vrana. Jedna, i obe su bile ptice. Obe su mogle leteti. Obe su, znate da je vrana licemer. Jeste, ona je samo prljavi licemer. Dakle, vrana se može spustiti na starog, crpnog tog konja i upravo jesti i grakće i maše svojim krilima i divno se provodi. A ta jadni golub ne može ni prići tome. Zašto? On nema ni malo žuči. Razumete? Ne može to svariti. Kada bi to jeo, od toga bi umro. Ali vrana može ostati tamo i jesti mrtvog konja pola dana i da odleti sa polja i da se vrati kući i da večera pšenicu s golubom. On je samo jedan stari licemer i to je sve. Da li ste ikad primijetili da golub nema gorčinu, žuči? Niti to ima iko koji je kršten Svetim Duhom. Sva gorčina je nestala. Oboje su bili u istoj barci, kao što su licemer i pravi vjernik u istoj crkvi, sede u istoj denominaciji, zajedno, sede u istoj klupi, sede zajedno. Želim da zapazite još nešto, volim da govorim o prirodi. Golub, da li znate da nećete vidjeti goluba kako se kupa? Zašto? On ne mora. On ima ulja unutar sebe, koje izbija kroz njegovo perje i drži ga čistim sve vreme. Tako je to sa pravom crkvom. Ona ne mora da se stalno kupa i da se vraća nazad zbog ovoga, onoga ili još nečega, već oni imaju ulje, sveto ulje unutra, svaki vernik i to ga drži čistim od stvari ovoga sveta. O, ako bi samo mogli jednom propovedati o golubu i jagnjetu. Sveti Duh unutar vernika ga održava čistim, ne s polja, ono što on pere, već to dolazi iznutra prema spolja. Amen. Mnogi ljudi kažu moram otići danas tamo i ispovedati se, moram reći to i to, moram ispovedati to. Ali znate, Sveti Duh iznutra potiskuje ulje napolje sve vreme, ta pomirna žrtva održava vernika čistim. Jer sada nema više osude onima koji su u Isusu Hristu, koji ne žive po telu, nego po duhu. Kako mi ulazimo u to? Jednim rukovanjem? Ne, jednim papirom? Jednom denominacijom? Ne, već jednim duhom. Svi smo kršteni u jedno telo. Slobodni od osude. Bog je već sudio tom telu. Boga je sudio na Golgoti. Više ne mora da mu sudi. Onaj koji čuje moje reči i veruje onoga koji me poslao ima večni život. Ne postoji dva oblika večnog života, već samo jedan. Ima večni život i ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život. Kada vidim krv, proći ću pored vas. Moj Bože, od toga se osjećam religiozno. Zašto? Slobodni od greha. Tako je. Onaj koji je rođen od Boga ne čini greh. Ne može grešiti. Već seme Božije ostaje u njemu, on ne može grešiti. Ne može se biti sve vrijeme pod prinosom za greh, a onda da budete grešnik. Ne možete. Nikada niste vidjeli sveca i grešnika, nikada niste vidjeli crno, belu pticu ili pijano treznog čovjeka. Ne, gospodo, vi ste ili grešnik ili svetac. I to je sve. I ako ste vi u Hristu, tamo je krvni prinos koji je prinešen tokom cijeloga dana, koji viče, oče, oprostim, oni ne znaju šta rade. O, tek onda vi možete počivati sigurno. Amen. Dopada mi se to. Tako je to tamo divno, taj sveti duh, kako nas to zapečaćuje. Zapazite, vranu i goluba. Obratimo pažnju od Kaina i Avelja, to je bilo sve kao Juda i Isus. Sigurno. Hajde da pogledamo u taj dan, kao što je Kain ubio Avelja na oltaru. Dakle, Kain, ako je pravda sve što Bog zahteva, ili da je to na fundamentalni način, to je ono što sam uvek govorio, dve klase ljudi. Sretao sam se sa fundamentalizmom i sa pentekostom. Fundamentalista vidi poziciono u svom učenju, oni znaju gdje stoje, ali nemaju vere. Pentekostalci imaju veru, ali ne znaju ko su. Shvatate, kao što sam govorio, ako neko ima novac u banci pa ne može da napiše ček, drugi može da napiše ček, ali nema novac u banci. Spojite te dve stvari u jedno. Dakle, vidimo da su pentekostalci oni koji imaju veru. Oni veruju, ali oni su puni vatre, oni su puni Svetoga Duha, ali oni ne znaju kako da se usidre na toj reči i kažu, to je tako, kaže Gospod. Oni sve to izduvaju iz sebe kroz vikanje i klicanje i trčanje. Ako biste to ikada mogli usmeriti ispravno, vidjeli biste crkvu na svojim nogama u sili i slavi, pisali biste knjige, dela apostolska za njima. Dakle, zapazite, da nisam mislio da oni to iznose u radosti umjesto u sili, veri, držite to samo tamo i verujte, to je Božja riječ, samo ostanite s time. Pogledajte na Kaina, došao je i prinio žrtvu, sagradio je oltar, pripadao crkvi, pripadao je denominaciji, klečao je pred oltarom i molio se, proslavljao Boga, davao desetke. Ako je to sve što Bog zahteva, Kain je onda bio pravedan baš kao što i Avelj. No vidite, cela tajna je bila u otkrivenju. To je mjesto gdje su nevolje. Ljudi ne razumeju da se cijela crkva živoga Boga gradi na duhovnom otkrivenju Hrista. Tako je Isus rekao u Svetom Mateju 16. Blagoslovljen si Simone, Jonin sine, jer ti to nisu otkrili telo i krv, već Otac moj koji je na nebu. I na ti, Simone, na tom kamenu sazidaću crkvu svoju. Kada duhovno otkrivenje Isusa Hrista, a On je reč, u početku beše reče, a reč beše s Bogom, i reč beše Bog, i reč postade telo i nastanila se među nama. I kada ta reč dođe u vas, to je oštrije od dvoseklog mača, čak i rasuđuje misli i namere srca. Postoji reč koja ulazi unutra, otkrivenje svake reči Božije je istina. Vežite svoju dušu na svaki njen delić, otkrivenje. O, ja volim ove stvari. Moj Bože, mislim da to postavlja crkvu na mjestu gdje vi možete imati službu isceljenja, razumete? Bog je tako rekao, to rešava to. To je sve što se toga tiče, Bog je tako rekao. I ja se samo držim toga. Dakle, ali nije bilo Biblije u to vreme, tako da je to moralo biti Avelju otkriveno. Jevreji 11 su rekli, verom je Avelj prineo Bogu bolju žrtvu nego što je Kain, koja svedoči za njega da je pravednik. Dakle, Kain je rekao, pretpostavljam da je moja majka jela neke jabuke i onda se morala obući. Ali Avelj je znao da je to bila krv, život. Tamo se nešto desilo pogrešno. I on je prineo krv jagnjeta. Mogu ga vidjeti kako dolazi sa jagnjetom. O, Sotonin oltar je bio mnogo lepši nego Aveljov. On je imao voće i cveće i sve lepo ukrašeno. Ali to je ono što ja pokušavam reći crkvi. Sesto, ti ne moraš da se ukrašavaš kod manikira i da se ulepšavaš i da se oblačiš kao dama do tebe da bi bila ispravna s Bogom. Ne morate imati crkvu koja ima klupe vredne na hiljade dolara i orgulje koje koštaju nekoliko miliona dolara i sve te luksuzne stvari. To dolazi iz pakla. Tako je, mogu to dokazati Biblijom. Tako je, Kain je mislio ovako, ja ću ponuditi te stvari, ali zamišljam da Aveljov prinos nije bio tako dobar. Verovatno u to vrijeme nije imao kanap, tako mora da je imao vidovu lozu koju je vezao oko vrata tog malog jagnjeta, vodio ga je tamo gore i položio ga na stenu. Nije tada imao koplje i nož, tako da je morao uzeti jedan kamen i povukao mu je malu glavu nazad i počeo je seći njegov mali vrat i kako je ono počeo da bleji i da se trza, a krv ga je skroz isprskala, krvareći, blejući, umirući na steni. Šta je to predstavljalo? 4000 godina kasnije, Božije jagnje bilo je sečeno do smrti na steni vekova, krvareći, blejući, govoreći u jezicima, dok je umirao na Golgoti. O, drago umiruće jagnje, tvoja draga krv nikad neće izgubiti silu, dok cela okupljena crkva ne bude spašena od greha, da ga nema više, niti obrazovni programi, denominacijski programi neće značiti ni ovo. Bit će potrebna krv Isusa Hrista, jer ništa drugo neće učiniti. Da, pogledajte samo taj dim koji se podiže odande i setite se, ovdje je to verniče. Avelj je umro na istoj steni sa jagnjetom. Svaki vernik mora učiniti to isto. Da umre na steni sa svojim jagnjetom. A jagnje nema ništa osim svoje vune. I ono mora da izgubi sve što ima. Ono se ne rita i ne prepira u vezi toga. Uzmite tog malog prijatelja i odvucite ga tamo, kao što sam rekao, jagnje je nemo pred onima koji ga strižu, ostrižu ga. Ono se ne svađa zbog toga. Jedina stvar koju ima i ono voljno to gubi. A mi kažemo da smo hrišćani. Neko mi je napisao jedno malo pismo, ne tako davno, jednu malu belešku i čudno je, zar ne, dobio sam ga tamo dole i pisalo je, imam pravo, ja sam američki građanin, ja nosim onakvu odeću kakvu želim. Samo nastavite, to je u redu, to samo pokazuje da ste koza, tako je. Samo nastavite tako i oblačite se kako želite, no upamtite, ako ste vi jagnje, možete imati pravo na to, ali vi se odričete svojih prava za Hrista. Ja također imam pravo da se večeras napijem, jer sam američki građanin. Imam pravo da pušim. Ja sam američki građanin. I vi imate također, ali mi se odričemo naših prava. Neka vas ošišaju od svih tih stvari. Ponašajte se kao džentlmen, kao dame, oblačite se tako i postupajte tako i živite tako. Izgubite svoja prava. Pogledajte na taj dim kako dolazi sa oltara, kako se penje prema gore i spušta se na Golgotu. Kao što je Kain ubio Avelja na oltaru, Juda je ubio Isusa na oltaru. Tačno tako. Zapazite samo, ponovo, vi vidite samo tri krsta, zar ne? A bila su četiri. Četiri krsta. Isus je bio u sredini i s jedne i s druge strane po jedan razbojnik, a Juda se obesio na smokvu. A i Isus je visio također na krstu. Prokleta je onaj koji visi na drvu, a on je bio načinjen kletom za nas. I Juda je bio isto onoliko na krstu kao i on, pošto je on bio na drvetu. Isus je bio isto na drvetu kao Isus. Prokleta je onaj koji je okačen na drvo. Gledajte ovdje, tamo je bio Božji sin, objavljeni Bog, koji je sišao s neba i vratio se na nebo i poveo je sa sobom pokajenog grešnika, a bio je tamo i Juda, sin propasti, koji je došao iz pakla i vraća se u pakao, vraćajući sa sobom nepokajenog grešnika, vraćajući se ponovo nazad. O, to je predivno. Kao što je Bog otvorio Adamov bok u Edenskom vrtu i izvadio jedan deo da bi načinio nevestu, Bog je otvorio Isusov bok na Golgoti i izvadio nevestu iz njegovih bedara. O, to je predivno. Na krstu. Kako je to i kako ta dva duha, kako su oni došli kroz Kaina i Avelja, vrana i golub. Pogledajte ponovo, mislim, na Kaina, kada je otišao tamo u zemlju nad, uzeo je sebi ženu i vidjeli smo da ta žena, imam deo pisma zabeležen tamo, ali neću se upustiti u to ovaj put. Pogledajte na Izrael. Kada je Izrael otišao odande poput dve loze i mi vidimo kako se to penje prema gore i uvijek je to tako bilo. Pogledajte, evo ide Izrael na svom putu ka obećanoj zemlji kao što i crkva danas. Koga su sreli? Sreli su Moav i otišli su do svog brata i rekli, možemo li preći preko vaše zemlje? A ako naša stoka pojede nešto trave, platit ćemo to. Ako budu pili, platit ćemo i to. I on ih je odbio. Gledajte ovo sada. Tamo je bio Izrael, mala grupa nedenominacionalista koji su lutali okolo po zemlji. Nije bilo mesta gdje bi se skrasili, već su bili na putu za kuću. Moav se skrasio sa svojim velikodostojnicima, ubrojeni među svetske nacije. Zapazite šta se desilo. Izrael je imao pravu krvnu liniju. Sjetite se kako je Valam pokušao da se oni venčaju sa njima. Izrael je morao da protjera te žene i sve ostalo. Valamovo učenje i Valamova doktrina. Zapazite, bio je tamo Moav i vjerovali su u istog Boga u kojeg je i Izrael vjerovao. Jer šta je to bilo? Jedna druga nelegalna pogrešna žena, Lotova deca sa njegovim kćerima. Upravo kao nerođene crkve danas. Prirodna crkva je crkva od sveta koja čini duhovnu preljubu sa svetom i ne živi iskreno prema Bogu. Vrlo lep tip. I zapazite, fundamentalno govoreći, dakle fundamentalni brate, ja nisam, ne želim da te jako uštinem, ali želim da ti to osjetiš, zapazite. Evo dolazi tamo dole biskup Valam. I stigao je tamo, a kralj je rekao, dođi da prokuneš te ljude. Rekao je, ne želim ih ovdje, niko od njih ovdje ne može imati službu iseljenja. Pa oni stalno viču sa tim iseljenjima. I rekao je, imaju bronzanu zmiju na koju svi oni gledaju i ozdravljaju i kažu da jedu manu sa neba, ja nisam ništa vidio toga i oh, to je gomila gluposti. I rekao je, želim da dođeš dole da ih prokuneš, mi ne želimo ništa od tih stvari da se mešamo sa našim denominacijama ovdje preko. Dakle, držite ih dalje odavde. Zapazite, on je bio isto toliko fundamentalan kao Izrael. Sagradio je 7 oltara, 7 žrtava, 7 ovnova, baš kao što su oni radili i dole u logoru Izraela. Razumete, upravo iste žrtve. Ali ono što je Valam propustio da vidi, bila je ta udarena stena, ta bronzana zmija, taj kraljev poklič u kampu. On je izneverio da vidi taj vatreni stup kako ide pred njima. To je ono što i danas kažete, pripadaš tim pentekostalcima. Oni su samo gomila svetih valjača i oni su nekada bili, ali više to nisu. Tako, oni pripadaju njima, ali oni su izneverili da vide taj vatreni stup. Dakle, oni moraju to vidjeti da bi bili sigurni, a mi imamo sliku toga koja je naučno dokazana, amen, da propustili su da vide vatreni stup, pokliču kampu, da je kralj među nama. Amen. Kralj Isus. Oni su propustili to vidjeti. On je propustio da vidi tu pomirnu krvnu žrtvu. Rekli su, znam jednog pentekostalca koji se muva sa tuđim ženom. Ja znam baptiste i prezbeterijance koji su činili isto, katolike i svi ostali. I tako je. Tako, sos za čurku je isti kao i za gusana. Lonac ne može kotao zvati crnim. Mi smo svi ljudska bića i mi smo podložni svim tim stvarima među svojim ljudima. Već Bog se bavi sa nama kao pojedincima, gdje god da smo. Tako da je pentekostalni blagoslov ispravan. Zapazite, Izrael i Moab. A sada je to isto. Vidjeli smo da se crkva upušta, oni idu napolje i prave denominacije i dovode unutra šta god žele. Samo kažu, dakle sada ako dođeš i krstiš se u našoj crkvi i ustanete i kažete da je Isus sin Boži, onda ćemo vas mi krstiti u crkvi i upisati vam ime u knjigu. Dakle, znate li da i đavo to također vjeruje? Sigurno da vjeruje. Objasnio sam vam to sinoć, vi kao kada pokušavate da zaronite tu staru kornjaču, to mu ništa ne čini, to mu uopšte ne pomaže, potrebna je vatra da bi ga natrala i da se pokrene. I tako je to potrebno i današnjoj crkvi, to je malo Svetog Duha i vatre da se pokrene. Ali samo zapamtite, Sveti Duh neće uzeti tu nečistu osobu u svoje Hristovo telo. To pokazuje da Hristovo telo nije denominacija, jer to je tajanstveno telo Hristovo i jednim duhom smo kršteni u njega. Mislim da kada mi uzimamo žene i muškarce i kada ih vodimo u vodu, da ih krstimo, a ako mi spoznamo da oni nisu zaista hrišćani u svom srcu, onda ih mi nikada ne bi trebali krstiti. Jednom sam išao sa jednom ženom u reku, jednom grupom od njih, jedna žena je došla, izašla je iz kola i prišla tamo i doterivala je svoju kosu i rekla, hoćeš li me odvesti tamo dole i zagnjuriti me, brate Brame? Rekao sam, vi niste podjesni da uđete. Tako je. Jednom su trebali pevati u crkvi i jedna devojka nije imala dovoljno novca da bi napravila neku vrstu frizure kakvu je ona želela da s njom izađe na podijum i peva. A njena jadna majka je prala tuđi veš da bi joj omogućila tu frizuru. Kada sam to saznao, nisam joj dozvolio da peva. Rekao sam, nisi podesna da pevaš tamo gore. To bi se trebalo čuvati čistim. To je ono što danas nije u redu sa crkvama. Izopačenje i ostale stvari. Pravo sa propovedaonice pa do slušateljstva. To je tačno. Očistite to. To je tačno. Ponovo nam je potrebna staromodna daska za pranje u crkvi. Kao što je jedan mali crnac bio jednog dana stavljen u službu, a starešine koje su okolo stajale rekli su, gospode, umotaj ga u kostret, izlij petrolej na njega i zapali ga s evanđelje. To je ono što nama treba danas, zapaljen. Postavili su mu cilj, a onda ga puste da trči. Znao sam žigosati stoku. Vodili bi stoku, znam da ste ih i vi vezivali i povezivali sve četiri noge mnogima, pretpostavljam, mi bi ih sve žigosali. Neko mi je rekao, nije li vas sramota da nosite tu užareno gvožđe i da im ga nabijete po strani? Ne, ja sam ga pritisnuo na njihov bok, stoka bi se ritala u redu, derala bi se i mukala, a kada bi ih puštali, imali bi napad besa i stvarno bi pojurili, ali bi mi od tada pa nadalje znali kome pripadaju. Tako je. Dokle god bi živeli, i kažem ti, brate, potrebno je puno milosti da se dođe na altar i ostane tamo dok Sveti Duh vatrom ne udari pečat u vama. Mogli biste vikati i plakati i čudno se ponašati, ali vi od tada pa nadalje znate kome pripadate, tako je, jer vi ste zapečaćeni u Božijem kraljevstvu Svetim Duhom, to je pečat. Upamtite, Sveti Duh dolazi na one koje je Bog unapred znao. Tako je, tako je. On nije samo došao dole, Isus, i rekao, umreću i možda ćete jednog dana gledati na mene i u sažaljenju reći, pa pretpostavljam, pa možda ako oni pomisle da sam ja previše patio i to će im onda slomiti srce, pa će doći. Ne, 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 vi onako nećete doći. Vi ne možete reći da je svinjak kriva što jede na đubrištu. Odmah bi vam rekla da može da govori. Ja gledam na svoja posla, ti gledaj tvoja, razumete? Potrebno je obraćenje, to Bog mora učiniti. Nijedan čovjek se ne može doći ka Isusu, a da ga pre toga Bog ne dovede. Potrebno je djelovanje Svetog Duha da bi se čak okrenulo vaše srce. Potreban je Bog za to. Neko kaže, tražio sam Boga i tražio Boga. Ne, 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 Bog je tražio vas. Vi niste tražili Boga. Bog traži vas. U redu? Sveti Duh ne uzima bilo kakvu ženu. Ne uzima nekoga ko puši i nekoga ko pije i nekoga ko nemoralno živi, nekoga ko je ponesen raznoraznim svetskim stvarima, zato što je on rekao, ako volite svet i stvari sveta, Božja ljubav čak nije ni u vama. Ali Sveti Duh dolazi da zapečati u telo ženu Isusa Hrista, koju je on unapred znao još pre postanka sveta, kada je on, budući Bog, sa svojim predznanjem mogao je vidjeti ko će ga primati, a ko neće. Tako da Sveti Duh dolazi da uzme tu nevestu. To su oni koje on uzima unutra. Ali crkva kaže, o, znali smo pevati jednu malu pesmu i nadam se da neću zvučati svetogrdno. Imali smo jednu malu pesmu koju smo znali pevati, dođi i večeraj. učitelj te poziva. Tako da smo imali malu pesmu i malo je promenili, oprostite mi ako vas ona sablažnjava. Dođi i priključi se, pastir te zove, dođi i priključi se. Možeš stalno sladoled da večeraš, pričati prljave šale, žvakati žvaku i duvati dim. O, pastir poziva zbor, dođi i priključi se, umjesto dođi i večeraj. Kakve li razlike? Uzimaju čovjeka dokle god ima nešto para i može da plaća. Puštaju ga da bude u odboru đakona, a ima dve ili tri žene i puštaju ga tamo svakako zato što su oni uticajni ljudi u gradu. Baš me briga ako je i ceo grad njega mrzi. Želim da on bude pod nebeskim uticajem, gdje je Sveti Duh, gdje oni mogu imati uticaj među ljudima. Ali to je sada samo dođi i priključi se. Sve je. Pitao sam nedavno jednu devojku, da li si ti hrišćanka? A ona je rekla, želim vam dati do znanja da sam ja Amerikanka. Kao da to ima neke veze sa time. Ona je bila u Švajcarskoj. Kao da to ima neke veze s time. Brat Bosworth je rekao da je pitao jednu ženu, ona je rekla, dajem vam do znanja da svake večeri upalim sveću. Pa kakve to ima veze sa hrišćanstvom da se zapali sveća svako večer? Mora se u ovo biti rođen, u to Božje kraljevstvo. Dakle, mi vidimo te duhove, gledajte, upravo kada je Isus došao na scenu i Juda se pojavio na sceni. I baš kada je Isus napustio scenu, istoga dana i Isus i Juda su otišli sa scene. I baš kada je Sveti Duh stupio na scenu, šta se dogodilo? I Antihrist je stupio na scenu. Jovan je tako rekao, dečice, nemojte biti time prevareni, rekao je, Antihrist već deluje na svetu, razumete? Shvatate, to nije došlo u ovim posljednjim danima, već je to bilo tamo, uvijek je to tako bilo. I sada gledajte, baš u vrijeme kako Antihrist sada sebe uzdiže i preuzima sve crkve, čak i našu pentekostalnu, u jednu veliku mrtvačicu ovdje gore, znate već u savez crkva, razumete? Na šta ja mislim, kako razumem da su neke vaše pentekostalne organizacije usmjerene u to? Šta, koliko daleko od Duha Božjeg možete stići kada počnete da lutate? Samo skliznete sa tog uskoga puta i počet ćete da klizite. Tako je, morate se vratiti nazad na mjesto gdje ste to napustili. Tako je, crkveni savez koji će oformiti lik zveri. Mi svi to znamo, razumete, tamo to sve sada svuda deluje da bi skupio sve crkve zajedno, da bi se zajedno ujedinili, da bi se borili protiv komunizma. Nemojte se brinuti za komunizam. To neće biti ta stvar sa kojom se trebate boriti. Postoje tri zavese. Ovo kažem u ime Gospodnje, nemojte to zaboraviti, postoji gvozdena zavesa, zavesa od bambusa i purpurna zavesa. Gledajte na tu purpurnu zavesu, na tome držite pogled. Moj Bože, kako samo sada vidimo kako Antihrist počinje da otkriva sebe i uzimajući kontrolu nad nacijom, čak su i izabrali svog čovjeka, a druge crkve idu sa time zajedno, stvarajući jednu veliku svešteničku glavu. Svi i anglikanski biskupi i taj... Oni idu svi u taj u Rim da bi se savjetovali s papom po prvi put nakon stotinu godina. O, to sve ide u tom pravcu, a mi pentekostalci sedimo nazad, znate već. Pa tu ste vi, razumete, samo napred, zato što se to ohladilo. Mi to nećemo moći zaustaviti jer to neće stati, to će postajati samo gore. Biblija je tako rekla, pentekostalna crkva u posljednjim danima, a mi znamo da je to laodikejsko crkveno doba koje postaje mlako i Bog ga je ispunjeno iz svojih usta, zaboleo ga je stomak od toga, on to upravo ne može podnijeti onako kako je. Dakle, hajdemo sada dalje, uzmimo neke od tih pečata i obradimo ih u nekoliko narednih minuta. Idemo sada preko, ako beležite citate pisma, hajdemo u Ezekija u 9. glavu i vidjet ćemo kako je prorok predvideo prvo nastupanje crkve. Dakle, vidimo da je on video, nazvan je prorokom, i on je pogledao gore ka višim kapijama i rekao, da li ste ikada vidjeli ovako nešto? I tamo su došli sa tih viših kapija četvoro ljudi sa ubojitim oružjem u svojim rukama. Čitajte Ezekija 9. glavu. Dakle, upamtite, taj pokolj je bio namenjen samo Jerusalimu. Idite kroz grad. No pre nego su krenuli kroz grad, našli su da se desila još jedna stvar. Došao je jedan čovjek sa jednim u belom, sa rogom punim mastila na svom boku, sa mastilom za pisanje, i rekao je: zaustavite ljude da ne uđu u grad dok najpre prvi čovjek koji je obučen u belo sa punim rogom mastila ne prođe kroz Jerusalim i udari pečat na ili zabeleži one koji uzdišu i ridaju zbog sve grozote koja je učinjena u gradu. Dakle, ovaj sa rogom mastila na svom boku bio je Sveti Duh. Dakle, zapazite, nakon što je on prošao, onda je on pustio te ljude sa ubilačkim oružjem, rekao je: uništite sve, i mlade i stare, mlade devojke i malu decu. Nemojte poštediti ništa, ali se ne približavajte onima koji imaju pečat na sebi. Zapazite to. Dakle, kada se to desilo, to je bila rana pentekostalna crkva, kada je Sveti Duh prošao i obeležio crkvu. Dakle, zapazite sada u istoriji, ako ste ikada imali zapise Josifasa kada je opisao veliku bitku 96. godine, kada su svi ljudi, kada je Sveti Duh, kada je došao Isus i pokazao mesijanske znake i dokazao da je on bio Mesija, nakon što je otišao, preneo je sebe u slavu i poslao je nazad Svetoga Duha i pomazao apostole. I oni su izašli napolje i pokazivali iste znake koje i on činio. Oni su imali silu gospodnju, govorili su u jezicima, klicali su. Bio je tamo silni moćni vetar koji ih je ispunio. I oni su krenuli sa jednom takvom revnošću, tako da su spalili gradove sa Svetim Duhom. I šta su oni učinili? Ismejavali su ih, rugali su im se. Tako je. A Isus je rekao: ako govorite protiv mene, oprostit ću vam, ali kada bude došao Sveti Duh, jedna reč protiv toga i nikad vam se neće oprostiti. I oni su zapečatili svoju večnu destinaciju kada su izrugivali ljude koji su bili ispunjeni Svetim Duhom. Isus im je rekao: doći će vrijeme. Dakle, zapazili ste da puno učitelja, oni pitali su Isusa tri različita pitanja u Mateju 24. I on je odgovorio na svako. I to je razlog što se srećete sa adventistima sedmoga dana, sa time molite se da vaše bežanje ne bude u subotu, u dane šabata, zimi. Pitali su: a kada će biti ove stvari? Koji je znak dolaska i kraja sveta? Pitali su ga tri različita pitanja i on je to objasnio upravo onako kako su ga oni tamo i pitali. I to se desilo i istorija je tu upravo potvrdila. Šta bi uradili, kakva bi sada bila razlika da sada bežite i da vaše bežanje sada bude u vreme subote? Onda su u subotnji dan kapije grada bile zatvorene. Kakve bi to imalo veze? Pokazano je da to nije bilo za ceo svet, jer na jednom mestu je zima kada je na drugom letu. Molite se da vaše bežanje ne bude zimi ili u subotnji dan, zato što je u to vreme oni su bili upozoreni. Rekao je: neka oni koji su u Jerusalimu beže u Judeju, a Judeja bila zavejana snegom zimi. Molite se da vaše bežanje ne bude zimi, a ni subotom. Ali kada je došao Tit i kada su oni vidjeli, Isus im je rekao: kada vidite Jerusalim opkoljen vojskom, neka se onaj koji je u polju ne vraća po svoj kaput, već bežite u judejske planine toliko brzo koliko samo možete. Bežite tamo napolje, zato što će oni huliti na Svetoga Duha. A ako će oni huliti na Svetog Duha, onda će primiti žig zveri i onda nije ništa sem uništenja preostalo. A ti Jevreji, kada su vidjeli kako su nevolje na putu, rekli su: sada ćemo se skupiti u gradu, u domu gospodnjem i moliti se. Zar to ne zvuči veoma religiozno? Vi malo lepo, o Sotona to može učiniti da deluje toliko istinski sigurno. Ali setite se, Josifas je rekao da su ti ljudi koji su bili ljudožderi, rekao je: eto te rulje koja je sledila Isusa iz Nazareta, koji je išao koji lečio bolest. Rekli su: Pilat ga je ubio i oni su mu ukrali telo i odeli su ga negde, isekli ga i jeli. A oni su onda bili ljudožderi, a ono što su oni u stvari radili je bila večera gospodnja, pričest telo gospodnje, razumete? I rekao je: niko od njih nije propao, jer su pobegli u Judeju baš onako kako im je pismo reklo da učine, kao što im je Isus rekao da to učine. Ali ti Jevreji svi su otišli u Jerusalim, rekli su: sada ćemo se skupiti u Božjem domu i veliki Jehova koji je uvek bio sa nama sići će dole i on će oterati Titovu armiju. To je ono što će on učiniti. Ali šta su oni učinili? Oni su sagrešili protiv Svetog Duha i smejavali su silu Svetoga Duha u delovanju. Nazvali su Isusa Hrista, koji je prikazivao njima da je on bio njihov Mesija, a oni su ga nazvali Velzebubom. Zvali su ga đavolom i rekli mu da se bavi nekom telepatijom. Rekli su da je on bio đavo. Ta dela koje on učinio da su to bila đavolska dela. Oni su onda dobili šta su tražili. Dakle, brate, samo čekaj, nećemo imati večeras vremena, ali sutra uveče želim vas provesti i pokazati vam da su Sjedinjene Države učinile potpuno istu stvar. Dokazat ću vam to pismom. Sutra uveče, ako je gospodnja volje, kako je to da su Sjedinjene Države učinile istu stvar u posljednjih 40 godina? Oni su izrugivali i nazivali te ljude svetim valjačima, pentekostalnim fanaticima i svačim na svetu, a Bog je radio sa njima znacima i čudesima i velike crkve su se tako postavile i rugali se. A sada u posljednjim danima šta se dogodilo? Samo da vam donesem taj deo pisma. Da li ste spremni? Nisam se slagao sa mojim dragim bratom Davidom Duplessisom, idući gore kod dr. McClaima i svim tim velikim crkvama, i šta će sada oni? O, prezbiterijani kažu, nama je potreban govor u jezicima. Trebali bi ih dovesti do krštenja svetog duhom. Potrebi su nam božanski iscelitelji i svemu tome sličnom. Pa zašto oni to nisu prihvatili pre 40 godina kada se to pojavilo, umjesto da su se ismejavali? Oni nikad to neće učiniti. Oni su mrtvi. Oni su denominacije i svaka denominacija je mrtva. I baš tačno, nikad se ponovo neće podići. Nijedna denominacija se nikad neće podići. Skupštine Božije, vi ste imali svoje vreme, jediničari i vi ste imali svoje vreme, četiri ugla i vi ste imali svoje vreme, vreme gospođe McPherson, stara škola skupština je imala svoje vreme, dakle šta ste učinili, vi ste načinili od sebe denominacije i odvojili se, nikada nećete moći uvesti denominaciju unutra, zato što je to bio katolički poredak u početku kojeg je Bog u početku osudio i to nikada neće ući unutra, ni baptisti, ni prezbiterijanci, niti bilo ko drugi, već će Bog izvući napolje gladna srca i svake denominacije koja on može, jer to je njegovo telo koje će on uvesti unutra i to je ono što je zapečaćeno svetim duhom. Oni su već primili žig zveri. Pogledajte to sada, i pentekostalna crkva je pokazala svoje boje i sada je to ispljunuto napolje. Isus je napolju i kuca i pokušavajući ući unutra gde on kuca i sam Mesija kuca i sve ostalo i oni ga i dalje odbacuju. Sigurno da oni to čine. Ali šta se desilo? U kojem vremenu mi živimo? O, moj brate, u kakvom vremenu mi živimo? Nemojte misliti da sam lud, nadam se da nisam, a ako sam lud, samo me ostavite tako, jer se bolje ovako osjećam nego što bi na drugi način. No slušajte, slušajte, kažem ti, moj brate, sestro, koji je znak toga? To je znak da smo na kraju vremena. Šta je Isus rekao usnulim devicama? O, zovete te crkve devicama, baš kao što je i Kain to bio, potpuno ista stvar, oni proslavljaju, ali usnula devica nije imala ulja u svojim lampama. Da li je to tačno? I kada je saznala da je kasnije nego što je mislila, komunizam je navalio na nju pa je rekla, dajte nam nešto ulja, kako primite tog svetoga duha, idite kupite ga od onih koji ga prodaju. I setite se, baš onda kada se usnula devica pokrenula da kupi ulje, to je vreme kada je ženik došao. Slava! Zar ne vidite? Ako prezbiterijani i episkopijanci i ti ostali počnu da traže svetoga duha, bolje je da tada pročistite svoje lampe. Pročistite. Pročistite. Da, potrebno je pročišćenje. Pentekoste, bolje da pročistite neke lampe. Amen. Odsecite dosta ovog sveta od vas. Dosta ste zarađali. Fitilj je dospeo u loše stanje. Znate da je fitilj velika stvar. Znao sam da posmatram kako je pravi Božji fitilj, jedan vernik. On je kao fitilj. Gledajte, on je na jednom kraju imao vatru, ovdje gore, a drugi kraj je umočen ulje. Crpi ulje i pravi vatru. Kakve li crkve, kakve li sile, kakvog li mesta da se tamo bude? Ocijavajući isto evanđelsko svetlo koje je sijalo na istoku i je ono koje sija na zapadu. Biće svetlo u večernje vreme. Ustavite i pročistite svoje lampe, Pentekoste. Pročistite je od sveta, pročistite je od stvarivog sveta. Pripremite se. Vreme je na dohvat ruke. I upravo onda kada su otišle da nabave, šta se desilo? Šta se dogodilo? Onda je mladoženja ušao. Vidite, Amerika je hulila na svetoga duha. ona to ismeva još otkako je to stupilo na scenu preko 50 do 60 godina. Ona to neprestano ismejava i druge crkve su to ismejavale. One su sebe pokazali, a sada počinju da izvlače svoje glave i govore, voleo bih da imam malo ovoga, ali upravo kada one počnu to raditi, to je znak da mi trebamo pročistiti lampe. Bože, podigni neke propovednike koji će krenuti u čišćenje lampi. Kažem vam, ono što nam danas treba je nešto što će pročistiti našu lampu i pokazati pravu pentekostalnu vatru. Ako uzmete jednu malu staru lampu koja je sva gde ugljenik dospeva na fitilj od lampe, a to će skroz zadimiti vašu lampu. U tome je problem s nama. Imamo previše ugljenika na lampama, previše ugljenika. Vatra ne može ispravno da plamti. To ne može dobiti dovoljno vazduha od dole. Ono što nam treba je jedan dobar udisaj, dobar udah, svež udah sa neba, ponovno krštenja Svetim Duhom, a Sveti Duh deluje u crkvi znacima i čudesima koji to prate, taj pravi Božji pečat. Znate šta će učiniti? Otiću do Skupštine Božije. Ako oni ne budu dobro postupili prema meni, otiću onda u četvorougaonu crkvu. O, skroz ste zagaravili i vi ste dimom zaklonili svoje svetlo. Pročistite svoje lampe, pripremite se jer mi smo na kraju vremena, ali oni hoće, neko će to propovedati, neko će to reći, negde će biti oni koji će to razumjeti. To je tačno, ne znam koliko je njih, jer se tamo kaže, kao što je bilo u Noevo vreme, tako će biti u danima dolaska Sina Čovečijeg, a tada se spasilo samo 8 duša. Ja ne znam koliko će to njih razumjeti, ali bit će oni koji će očistiti svoje lampe. To je sve što se toga tiče, je vreme čišćenja lampi u toku. I kada je uslona devica krenula napolje, koja je već primila žig zveri, kažete, žig zveri to? Da, zaista. Tako i Kain primio žig i izašao napolje. Kako je to bilo kada je baptistička crkva, kada je pentekostalna crkva, kada je presbiterijanska crkva primila žig zveri umjesto da su primili Svetoga Duha, oni su otišli dalje od Boga i napravili sebi organizacije. Šta su učinili? Uzeli su sebi lažnu ženu ovoga sveta i uveli našminkane Jezavelje i sve ostalo sa kratkom kosom i noseći šorceve i suknje po hollywoodskoj modi, a propovednici su izašli napolje da ih prime đakone sa 2-3 žene i čovek. Kažete, uvek govoriš protiv naših žena, o našim ženama, u redu muškarcu, onda ću malo i tebe da pročešljam. Da vam samo nešto kažem, svaki čovek koji bi svojoj ženi dopustio da puši i da nosi šorc, malo ga poštujem, čak se i pitam da li on uopšte muškarac. On je postao toliko sisar da čak i ne zna na kojoj strani pripada. On nije muškarac, to je tačno. O, haleluja, to je tačno. On je siromašan primjer muškarca. O, možda bi mogao biti 2 metra visok i težak i 100 kila, ali meni to ne izgleda kao muškarac. To pokazuje ko je gazda u vašoj kući. Ona će lupiti svojom nogom, odmah ću ti reći, a vi se pokunjite kao da ste bolesno mače. U čemu je problem? Nama je potrebno ono što nam je potrebno. Danas je čovjek, potrebni su nam propovednici evanđelja, a ma koji propovednik koji će stajati za propovedaonicom i prećutati takve stvari, imam veoma malo poštovanja prema njegovom pozivu od Boga. Tačno tako, čovjek koji se ne stidi da stane za propovedaonicu i kaže Božju istinu, kada on zna da je nemoralno da delo da žena seče kosu. Biblija, čovjek ima pravo da napusti svoju ženu i da se razvede od nje kada seče svoju kosu. Biblija tako kaže. Ko je glava žene? Njen muž. A Biblija je rekla, ako žena seče svoju kosu, ona sramoti svoju glavu. Ni sa jednom ženom koja sramoti muža ne treba da se živi. Amen. Ona seče svoju slavu. A tako to čini i crkva. Kada ona to isto čini, ona odseca od sebe tok slave koja ide ka njoj. O Bože, zašto ja govorim ove stvari? Zato što je to istina. Ne, nisu nam potrebni, ne trebaju nam kompromisi. Potrebni su nam ljudi i žene koji će zastupati pravdu, ispravne stvari i reći istinu, bez obzira kakva je. Amen, Božji pečat. Pročistite svoju lampu, moj brate. Neka ponovo zasvetli svetlo Svetog Duha iznova. Postaje mračno. O, tako je grozno vreme. Postaje mračno. Ovdje nedavno otišao sam dole, dolazio sam iz Dallasa i letao sam preko do Indijane i naišla je oluja i avion je morao sleteti u Memphisu. I ja, smestili su me u veliki fin hotel i rekli su mi, nazvali su me nakon izvjesnog vremena i rekli, pozvaćemo vas ujutru u 7 sati, imat ćemo neki let kojim ćete moći nastaviti. Zato što su oni, već sam platio put, tako da su oni morali da mi plate hotel za tu noć. Tako da sam seo jedno vrijeme i pisao pisma svojim prijateljima, ujutru sam ustao i otišao da pošaljem pisma, išao sam niz ulicu, pomislio sam požurit ću zato što će nas ta limuzina pokupiti u određeno vrijeme i krenuo sam niz ulicu, išao zaista brzo, znate već, Sveti Duh je rekao stani. Pogledao sam oko sebe, a veliki irski policajac je stajao tamo i gledao je prema meni tako da sam pomislio, zasigurno nije on to rekao i krenuo sam ponovo i rekao je, dođi u stranu. I tamo je bio neki kotur najlona za pecanje i ostale stvari, tamo došao sam do toga ovako nekako i pomislio sam da ću se nekako ponašati, da sam gledao na to tako da on neće ništa sumnjati, tako četao sam tamo i posmatrao taj kotur najlona i rekao, nebeski oče, da li si ti meni govorio, rekao je, okreni se ka severu i nastavi pešačati, rekao sam da oče i krenuo sam, da li vjerujete da deca Božja trebaju da budu vođena Duhom Božjim? To je ono što je sa nama, imamo toliko zagušene lampe da više ništa ne možemo reći. Ovdje smo bili i nastavio sam da hodam, hodao sam i pomislio sam, pa moj Bože, pogledao sam, a vrijeme je bilo da stigne avion. A on je nastavio da govori hodaj, tako da sam samo nastavio da hodam, prešao sam preko na drugu stranu i ušao sam tamo u tu crnačku oblast, išao sam dole, pa to je bilo prilično visoko, sunce je bilo visoko iznad i pomislio sam, o, propustio sam avion, pa ako je on rekao hodaj, pa možda je mislio da odem kući, pa nastavit ću sa hodanjem, a ostavio sam tamo kofere i tako išao sam. Išao sam, a koferi su mi dalje bili u hotelu, a imao sam samo ta pisma, nastavio sam da hodam dalje, pomislio sam, pa Gospode, upravo je nešto nastavilo da govori, samo nastavi hodati, upravo sam nastavio da hodam. To je jedino što sam i mogao raditi, bez obzira kako izgleda, samo nastavite svakako dalje. Ako Gospod kaže učini to, samo svakako nastavi dalje. To je kako vi trebate to da učinite, to je kako ćete ozdraviti, razumete, samo nastavite da hodate. Kažete, jučer nisam mogao ni ovoliko da maknem prstom, a danas ga mogu maknuti ovoliko samo. Hvala Bogu, sutra ću ga micati ovoliko, a prek sutra ću ga micati još toliko i onda, kao sljedeća stvar, ja sam, samo nastavite hodati. To je sve, samo nastavite hodati. A onda sam stigao s druge strane Memfisa i kada sam bio tamo, pa hodao sam tamo kroz jednu veliku crnačku četvrt, sve nalik na te male stare daščare svuda okolo i pomislio sam, pa šta ja ovdje radim? Pomislio sam, pa kada je on rekao da hodam, da je želeo da se okrenem na neku drugu stranu, rekao bi mi, i tako nastavio sam da hodam i hodao sam i pevao sam tu malu pentekostalnu pesmu koju vi pentekostalci si pevate, samo da vidim ako uspem da uhvatim tonalitet. Bili su skupljeni u gornjoj sobi, svi su se molili u njegovo ime. Kršteni sa svetim duhom i sila za službu je došla, pa ono što je on učinio tada za njih i za tebe će učiniti isto. Toliko mi je drago da mogu reći da sam jedan od njih. Čuli ste, jezer ne? Da, Gospodo. Ti ljudi možda nisu bili obrazovani, niti bili puni svetske slave. Svi su oni primili svoj pentekost kroz veru u Isusovo ime i sada govore širom svuda da je njegova sila i dalje ista. Tako mi je drago što mogu reći da sam jedan od njih. Išao sam usput i pevušio tu pesmu. Pogledao sam i vidio sam jednu krupnu crnkinju naslonjenu na kapiju, ovako nekako, i bilo je to skroz gore i o, bilo je divno proleće i puno korovskog cveća. Ako mislite da cvet naranđe lepo miriše, čekajte samo da osjetite to korovsko cveće u Indijani. Tako tamo je bila, bila je tamo naslonjena, imala je mušku košulju vezanu oko glave, veliko debelo lice, znate već, a ja sam baš nailazio i pomislio sam, pa vidio sam je kako tamo stoji, nastavio sam samo hodati i kada sam se veoma približio, ona je počela da se smeje i krenuo su joj velike suze iz očiju. Rekao sam, dobro jutro tetka, tako bi se mi obraćali crnkinjama na jugu. Rekla je, dobro jutro duhovniče. Rekao sam, duhovnik, to je propovednik, znate već. Rekao sam, kako ste znali da sam ja propovednik? Rekla je, znala sam da dolazite. Rekao sam, stao sam i vratio se nazad, pomislio sam, oče, da li je ovo to, da li me šalješ ovoj crnkinji? I ona je tamo stajala i rekao sam, pa kako ste znali da sam propovednik? Rekla je, da li ste ikad čitali tu priču o sumanki? Rekao sam, o da. Rekla je, ja sam jedna takva žena. I rekla je, nisam mogla imati dece i rekla sam Gospodu da ako mi on da bebu, da ću je odgajati da mu služi. I rekla je, to sam i činila, Gospod mi je dao bebu i rekla je, prala sam veš da bi obezbedila njemu za život i rekla je, on je bio tako dobar dečak, ali je rekla, izabrao je pogrešni put, izlazio je s lošim društvom i rekao je, a ona je bila stara pentekostalna vernica, tako rekla je, ona krenuo je pogrešnim putem i rekla je, dobio je neku užasnu socijalnu bolest i rekla je, a ja to nisam znala, rekla je, sada više oni ne mogu ništa učiniti za njega, rekla je, srce mu je skroz propalo, rekla je, on leži tamo i umire. I rekla je, sinoć sam se molila celu noć, rekla je, on je dva dana bio bez svesti, propovedniče, i rekla je, molila sam se celu noć. I rekla je, Gospode, ti si mi dao tu bebu, rekla je, a ja sam tvoja sluškinja, i rekla je, gde je taj Elisej, rekla je, nastavila sam se moliti, rekla je, jutro sam zaspala na kolenima, i rekla je, negde oko dva sata, rekla je, sanjala sam da mi je Gospod rekao da dođem ovdje i stanem na ova vrata, i rekao je, on će ići niz ovu ulicu u drap odelu na sebi i malim drap šeširom na glavi. Rekla je, čekam ovdje još pre svanuća i vidjela sam kako dolaziš. Rekla je, to je ono što sam znala. O, to je Pentekost. To je pravi Pentekost. Rekao sam joj, rekao sam, zovem se Branham, tetka. Da li si ikad čula za mene? Rekla je, ne gospodine, duhovniče Branham, nikad nisam čula za tebe. Rekla je, žao mi, ali nikada nisam čula za tebe. Rekla je, zar nećeš ući? Rekao sam, da gospodjo, hvala vam, nisam više ništa rekao. Pomislio sam, mora da je to to. I kada sam ušao unutra, imali su jedan krak pluga viseći na lancu na kapi da se povuče i da se zatvore oba krila. Ušao sam unutra, a ono mala sa dve sobe, ono što mi zovemo šatgan kuća na istoku, mala dugačka soba, a ja sam bio i kod kraljeva. Išao sam da se molim za kralja Đorđa u Engleskoj, bio sam i kod Gustavovih gore u Švedskoj, bio sam kod raznih kraljeva i kod kralja Faruka i na mnogim drugim mestima, kod velikih vladara i monarha. Kod jednih od najvećih koje svet ima danas imao sam privilegiju da odem kod njih i da razgovaram s njima u uličnim razgovorima. Bio sam u predivnim domovima, ali nikad nisam bio više dobrodošao i osjećao se više kao kod kuće nego što sam u toj maloj crnačkoj baraci tog jutra. Kada sam ušao tamo unutra, nije bio čak ni krpe na patosu, mali stari krevet ovako nekako postavljen, imali su veliki natpis na vratima gdje je pisalo Bože, blagoslovi naš dom. Bio sam kod ljudi u kućama koji su sebe nazivali hrišćanima i razni postari i vulgarne slike su visile po zidovima, tako da sam stvarno se osjećao kao kod kuće. Pogledao sam samo na kreveta, tamo je ležao veliki, krupnog izgleda crni mladić, mislim da je imao oko 80 kg, imao je jedan čeben u ruci, rekao je, i rekao sam, u čemu je stvar, brate, a on je rekao duhovniče, nije govorio dva dana i nastavio je da govori, ovdje je tako mračno, mračno i ne znam kuda sam krenuo, A stara tetka je došla do mene, rekla je, duhovniče, on misli da je on negde na reci prema moru, i mračno je i on vesla čamcem, a on ne može vidjeti kuda ide. I rekla je, to govori već dva dana. A rekao sam, o, to je baš jako loše. I rekao sam, pa tetka, rekao sam, moja služba, a upravo sam napustio Dallas, Texas, ja se molim za bolesne. Nju to nije interesovalo. Rekla je, samo jedno želim reći, duhovniče, želim da se moliš i ako mi Bog neba samo dozvoli da čujem kako mi dečak kaže, mama, sve je u redu, spašen sam, rekla je, bit ću spremna da ga pustim da ode. Rekla je, ali ja sam toliko naporno radila, toliko se molila za mog dečaka, rekla je, mrzim da vidim da tako umire i znajući da odlazi kao izgubljen povratnik u greh kakav je on bio, rekla je, ako bi samo mogla da ga čujem, mama, sve je u redu, spreman sam da odem, hoćeš li se moliti, rekao sam, u redu, tetka, i kleknuli smo na pod i vidio sam je sa tom, pretpostavljam, sa košuljom njenog sina oko glave, velikim starim debelim obrazima, i ona velika krupna žena kleknula je, pomislio sam, rekao sam, tetka, povedi nas ti u molitvi, o, brate. Da do tada nikad nisam znao da je bila pentekostalka, tada bih saznao. Govorite o molitvi, ta stara žena se molila tako koja bi upravo, mogli biste osjetiti kako vam se dlake na vratu nakon streše. Molila se, kaže vam, govorila mu je kao što mu je i ranije govorila, ona je znala kome se obraća, kada, o, takva jedna molitva upravo mi je izokrenula srce. I kada je završila, nagnula se da ga poljubi u glavu i rekla je, Bože, blagoslovi maminu bebicu. Pomislio sam, to je to. To je to, razumete? Bože, blagoslovi maminu bebu. Iako je doneo sramotu na taj dom, veliki, krupnog izgleda momaka on, bez obzira šta je učinio, on je i dalje mamina beba. Jer majčina ljubav i dalje ide ka njemu. Pomislio sam, da, tako je. A i Biblija je rekla, može li majka zaboraviti svoje dojenče? Rekao je, možda bi to mogla učiniti, ali ja ne mogu zaboraviti tebe. Vaša imena su upisana na dlanovima mojih ruku. Kako velika ljubav, kako će Bog ikako da nas zaboravi? Čak iako nam se lampe zadime, on nas i dalje voli. Hajde da samo očistimo našu slabašnu lampu, moji brate. Hajde da istupimo, hajde da se spremimo, da se sretnemo sa Gospodom Isusom. Hajde da se očistimo, hajde da se popravimo, hajde da se više molimo, postanimo ispravni. I tamo ga je ona poljubila na taj način, je rekao, o, mračno je, mama, o, mračno je, i povlačio je pokrivač gore dole. Ja sam ga uhvatio za nogu. Noge su mu bile hladne i vlažne i rekao sam upravo kao da je umirao, a ja sam rekao, možeš li me čuti, brate? Rekao je, mama, mračno je, rekao sam, a ja sam pokušao sa njim razgovarati, a on je to nije znao. Samo je mlatio ovako glavom i razne stvari su mi izlazile na usta i rekao, o, mama, mračno je, mračno je, ne znam kuda mi ide čamac, poput toga. A ona je počela da plače, brišući te velike obraze ovako i rekla je, da Da li shvataš šta sam mislila, duhovniče? Rekao sam, da, gospođo. Rekla je, hoćeš li ti sljedeći da se moliš, duhovniče? Rekao sam, da, gospođo. I kleknuo sam i rekao, klekni ti sa mnom. I stavio sam ruke preko njegovih nogu i rekao sam, nebeski oče, sada je već prošlo 9 sati, moj avion je već odavno otišao. Rekao sam, molim se da budeš milostiv. Ja ne znam zašto si me ti doveo ovamo, ali zasigurno je ovo to mjesto. Ovo je mjesto gdje, jer ja ne bih došao ovamo, a da me ti nisi ovamo doveo. A ova žena stoji ovdje, ti nas nikada ne vodiš uzalud. Ti nam uvek pokazuješ ono što ti činiš. Tako molim se, oče, ako je to tvoja volja, da ti dozvožiš momku, daruj ovoj ženi njen zahtjev i neka bi ona, neka bi on bio spasen, i molim se da ti isceliš njegovo tijelo. I dok sam se ja još molio, rekao je, mama, o mama, postaje svetlije u sobu. O Bože, postaje svetlije u sobi. I znate, nakon par minuta je seo na ivicu kreveta i razgovarao sa mnom. Zagrlio me je sa tom velikom crnom rukom ovako, rekao sam, moram ići. Krenuo sam niz ulicu, uhvatio sam taksi i odjurio sam stvarno brzo i uzeo svoje kofere i rekao, pa idem da uhvatim avion negdje tokom noći. Bilo je u redu nakon rata tamo i strašno je loše kada propustiš avion. I upravo kako sam stigao, rekli su, posljednji poziv za let broj 172. O, taj avion je bio na zemlji sve to vrijeme i ušao sam u isti avion. Vidite, Bog sve izvodi na dobro, zar ne? Godinu dana kasnije išao sam. Bože, o oče, kako smo ti zahvalni radi ovog upozorenja datog nama, gospode. Znam da nije uzalud. O Bože, neka ljudi vide da jedino pokušavamo da ih navedemo da pročiste svoje lampe i da se spreme. Čast je na dohvat ruke, gospode, kada će svi ovi znaci, a luda devica sada traži ulje i sve te stvari, čuši kako je tvoj duh sišao dole i potvrdio ovu poruku da je istinita. Bože, molim se da ti blagosloviš ljude. Neka budu večeras upozoreni od Boga i da se ne odmaraju dok ne pročiste svoje lampe i budu spremni za susret sa mladoženjom. Daruj to, oče. Amen. Kako divno. Da li ste zapazili tog čovjeka? Da li ste zapazili kako su oni? Vi ste pentekostalci, hoće li vas ovo rasuđivanje zbrkati? Pogledajte koliko je ovo veće nego to. Razumete? Kao da, razumete, sam prizvuk glasa u kojem je čovjek govorio. Vidite kako je i tumačenje došlo u istom, razumete? Na isti način, upravo istom dužinom, sa istim brojem paragrafa i sve ostalo. To je Sveti Duh, govorim vam istinu, to je istina. O, grešniče, traži sada Gospoda, prizovi ga dok je on još, dokle još može da čuje. Čujte njega, moja je molitva. Želim vam reći šta se desilo. Godinu dana kasnije sam išao vozom dolazeći u Phoenix. Ako ste ikad bili u Memphisu dolazeći sa istoka ovako, biste se zaustavili. Sišao sam sa voza i počeo da hodam kroz mesto. Voz, oni vam daju, naplate vam 50 centi za jedan mali mršavi sendvič, a stvarno je tanak. I čekao sam dok nisam stigao do mesta da bih mogao ići i kupiti neki hamburger. I kupio sam ih celu kesu i vratio se u voz. Razumete, mogao sam od toga opstati. I tako onda dospeo sam, nisam mogao imati, ne vjerujem uzimanju novca od vernika, ali trošiti ih na takve stvari. Tako onda uzeo sam sebi nešto hamburgera, išao sam tamo dole, jureći dole ovim putem do mesta zaustavljanja i čuo sam kako neko rekao, zdravo duhovniče Branham. Pogledao sam oko sebe, ono mali crveni šešir, i rekao sam pozdrav. Rekao je, čekaj trenutak, došao i rekao je, kako si? A ja sam rekao, dobro sam, rekao sam, mislim da vas ne poznajem. On je rekao, o da, poznajte me. A ja sam rekao, pa možda ste mi skliznuli s uma. Rekao je, sjećaš li se kad ste dolazili niz ulicu jednog jutra i došli u kuću gdje je ležao jedan momak umirući od venerničnih bolesti? Rekao sam, niste vi valda? Rekao sam, da gospodine, to sam ja. Rekao je, ne samo da sam isceljen, već sam i spašen sada, duhovniče Branham. O, ni pola još nije bilo rečeno. Šta bi više mogao taj kralj, milostivi, dragoceni, nebeski otac učiniti da bi nas upozorio i ispravio nas? Šta bi više on mogao učiniti? Da li ga volite? Da li ga volite od sveg srca? Od sve duše? Svim svojim umom? Koliko ima ovdje sada grešnika dok budemo pogunili glave samo za tren? Podignite ruke i recite, Bože, stavi vatru u moju lampu večeras, Gospode. Zapali moju malu sveću i neka gorim za Hrista sve dok ne umrem. Recite, ja sada stajem na stranu nekolicine gospodnjih prezrenih. Da vidim vaše ruke, grešni prijatelju, hoćeš li podići svoju ruku i prihvatiti Hrista kao svog spasitelja? Hoćete li samo podići ruke tamo na balkonu i dole u parteru? Mi smo pročešljavali tuda iznova i iznova svako veče. Tamo je možda bilo još dvoje ili troje večeras. Podignite ruke, hoćete li učiniti još negdje imali grešnika? Recite, ja želim primiti Svetog Duha. Dakle, setite se, vi ćete ili imati Svetoga Duha ili ćete primiti živ zveri. Postoje samo dve klase. Doći ćemo do toga sutra uveče. Ja sam na neki način postavio veliki temelj da bi stavio završni kamen na njega sutra uveče. Podignite svoje ruke i recite, ja to želim, brate Brahame. Bog te blagoslovio, mladi čovječe. Gospod te blagoslovio. To je veoma dobro. Bog neka ti daruje želje tvog srca, sine. Hoće li još neko ustati i reći, želim prihvatiti Hrista. Bog vas blagoslovio, damo. To je vrlo lepo, veoma odvažna stvar. Hoće li još neko ustati i reći, ja prihvatam Hrista. Ja ću to primiti na balkonu, skroz tamo u ćošku, da vidim vašu ruku podignutu tamo, gospodine moj. Dragi prijatelju, dakle još neko će reći, daj da vidim samo, ja prihvatam Hrista kao svog spasitelja, podižem ruke ka njemu i ja kažem, dakle upamtite, kada podignete svoje ruke i to stvarno mislite, to rešava tu stvar, to je učinjeno zauvijek, Bog vas uzima za reč, samo stvarno to mislite i podignete svoju ruku i vidite šta će se dogoditi. U redu, još neko gore u balkonu, Bog vas blagoslovio, da to je dobro, samo podignite svoju ruku i vidite samo kako osjećanje će doći na vas. Ako ste grešnik, samo podignite ruku. Da, ta dama, mlada dama koja sedi tu napred, Bog te blagoslovio, draga sestro. Još neko? Još ću čekati. Hrist jeste, Bog vas blagoslovio tamo gore. Još neko? Bog te blagoslovio tamo nazad na diću. Bog neka bude sa tobom, sinko. Tako da će Bog to sigurno učiniti. Želim prihvatiti Hrista kao svog spasitelja. Bog vas blagoslovio skroz tamo pozadi. Još neko? Prihvatit ću Hrista kao svog spasitelja. Ja sada na ovom mestu gdje sada sedim, uveren sam da mi je potreban Hrist. Znam da sam uvek vjerovao da će doći vrijeme razdvajanja, kada će Bog odvojiti pravu crkvu. On ih hoće. On će je odvesti kući. On je upravo sada sprema. Hoćete li doći sada da se udružite sa Isusom Hristom tako što ćete mu dati svoje srce? Samo nastavite u crkvi gdje god daste, samo nastavite dalje, ali mu dajte srce. Ustanite. Dakle, te denominacije, one su, svaka je baš kao i ona druga. To je gdje god je to u stvari to. Gdje vi imate zajedništvo sa grupom ljudi koji volite, to je sasvim u redu. Ako pripadate u četvrugaone, nemojte preći u skup. I ako pripadete skupštinama, nemojte preći u četvrugaone, samo ostanite tamo gdje jeste i volite Gospoda gdje ste, da ste. Vi ste kršteni u Hristovo telo, tako da koji god organizaciji pripadali, to vas ne spašava ili nema nikakve veze sa time. To je samo mjesto gdje ljudi dolaze, ali prava istinska braća to znaju, mi to znamo, sigurno da znamo. Hoće li još neko podići ruke pre nego se budemo molili? Bog te blagoslovio, dušo. Ima li još nekoga? Samo podignite ruke i recite, ja na temelju prolivene krvi, onoga što Isus učinio za mene i brate Abraham, je ono što sam čuo da govoriš večeras, ja ne vjerujem da si nam ti rekao nešto pogrešno, sigurno vjerujem da si Božji sluga i na temelju poruke, jer vera dolazi od slušanja Božje reči. Sutra uveče ćemo lepo ući da bi završili sa krštenjem Svetim Duhom i sa žigom zveri. Hoćete li podići svoje ruke i reći, na temelju prolivene Hristove krvi podižem njemu glas govoreći, želim da ti budeš upravo sada moj spasitelj? Imali još nekoga pre nego se pomolimo? Bog te blagoslovio, mlada damo, tamo nazad, to je vrlo dobro, neka Bog bude s tobom, moja sestro. Ima li još nekoga? Bog te blagoslovio, sestro, koja sediš tamo, to je veoma dobro. Ima li još nekoga? Skroz tamo pozadnji Bog vas blagoslovio, moj brate. To je ono što čini razliku između smrti i života. Dakle, šta vi koji ste podigli svoje ruke, šta da je večeras vaše zadnje veče na zemlji i ako se nešto desi u međuvremenu, od sada do sutra ujutru, vi zaspite i srce vam stane. Vene vam se ohlade i ruke postanu hladne. Vi pritiskate jastuk dok umirete. Doktor ode do vrata i kaže, ne, to je infarkt. On je gotov. Razumete, ništa. Vi ste ga čuli kako je to rekao. Neće li to biti predivno kada znate da ste podigli svoje ruke? O, kako predivno. Koliko će vam tada biti drago? Šta ako vam se desi udes dok idete kući i vi ležite pored puta krvareći, čujete kako dolazi hitna kola, znate da kasno dolaze, a znate da ste podigli ruku Hristu. Kažete, neka bude i onako jedno mora doći. A ja sam sada spreman i sada je vrijeme da se ode. Dignite samo svoje ruke. Učinite upravo tu celovitu odluku sada. Hoćete li moj brat i sestro, podignite ruke, kažete, brate Brahme, zašto moljakaš ljude na ovakav način? Ovo nije tvoja zajednica, ovo nije tvoja crkva. Znam, brate, moja braćo, pastiri koji ste ovdje, skupštine Božije, čemu pripada ova crkva, koja ova zgrada ovdje, a skupštine Božije su jedna od mojih najvećih podrški iz oblasti pentekostalizma širom sveta. To nije, ali i dalje, sve to, koliko god ih voleo, nije to razlog. Ja vas volim, ja vas volim kao pojedince i ne želim da budete izgubljeni. Imao sam viziju. Nadam se da imam vremena da vam je ispričam šta se desilo pre nekoliko večeri. Video sam slavu, video sam narod i video sam žene kako trče do mene i grle me tamo gore. Ja sam bio prilično grub prema ženama i video sam tamo tu ženu, najlepšu koju sam ikad video, i ona me nazvala dragim bratom, a ja sam rekao, zašto je to učinila? Rekla je da je prešla 90. kada sam ja doveo nju Hristu. Rekao sam, o Bože, ako bi se samo mogao vratiti nazad, ubeđivajući, preklinjući, molići, učinit ću sve. Hoćete li dići svoje ruke i reći, prihvatam Hrista kao svog spasitelja? Zasigurno, ako mi Gospod dozvoli da učinim ono što sam za njega, sigurno ću znati, imaću ideju kako da ga prihvatim. Imali ovdje nekog mlakog crkvenog člana, a sada svi vi sa podignutim glavama, mlaki crkveni članovi, upravo ispovedali ste se da priznajete Hrista, ali zaista dole u svom srcu vi niste, ali ga želite znati. Podignite svoje ruke ako ste samo crkveni član. Bog vas blagoslovio, gospodine. Još neko, Bog te blagoslovio, brate, Bog te blagoslovio. Ako je još neko, samo jedan crkveni član, kažite, želim znati Hrista. Pripadao sam crkvi i ja ne mogu reći ništa loše protiv toga. Sigurno bih više voleo da budete u crkvi nego da budete napolju bez ičega, samo nastavite ići u crkvu, ali ja želim da dođete i da primite Božji pečat, jer ako ga nemate, pa Biblija kaže da postoji samo dve grupe. Čekajte samo do sutra uveče i vidjet ćete dve grupe. Jedni će imati žig zveri, a drugi Božji pečat, upravo kao i Kain i Set u Edenskom vrtu. Dolazimo do toga. Hoćete li podići ruku? Još jedna, jer se molimo, Bog vas blagoslovio, damo. Naš nebeski Oče, video sam mnoge podignute ruke. Većina njih su grešnici i oni žele oproštenje svojih greha. Dvoje su podigli svoje ruke da su samo crkveni članovi, a da te i dalje nisu upoznali i da nisu bili zapečaćeni u kraljestvo Božije. Oče, ja izlažem ove citate pisma i držim ih pred tobom. Ti si rekao u svojoj reči, onaj koji čuje moju reč i, gospode, prema svom najboljem znanju sam je propovedao i veruje u onoga koji me je poslao, ima večni život. Dakle, Oče, to si ti rekao, to je tačno ono što si ti rekao. I ja te samo podsjećam na ono, ovi ljudi su čuli tu reč i verovali su u onoga koji te je poslao. Dakle, ti si rekao, oni su sada, sadašnje vrijeme, imaju sadašnje vrijeme večni život. I neće doći na sud, već su prešli iz smrti u život. Kada su oni to učinili? Kada su podigli svoje ruke i rekli da veruju. Dakle, gospode, ti si to rekao i ja zahtevam te duše. Sotono, ti ih više ne možeš držati. Oni su upravo sada Božja deca. Ja uzimam to od tebe. Ti moraš skinuti svoje ruke sa njihovih života. Oni sada pripadaju Bogu. Ja ih zahtevam za njega. Zahtevam ih kao trofeje Hristove ljubavi sa Golgote. I zazivam te u duel. Ti više nemaš nikakvu zakonitu silu. Ti nemaš sile nad njima. Nisi imao ni u početku. Jedino su ih blefirao. Samo si blefirao. Hrista je ogolio od svega što si imao na Golgoti. On ti je oduzeo svaku silu koju si ikad imao i ti si ništa do samo jedan blef, i mi te nazivamo blefom. Ovo su sada Božja deca i, Oče, ti si rekao, onaj koji će mi doći, neću ga odbaciti. Ti si to obećao. I ja znam da je to istina. Ti si rekao da im daješ večni život i da ćeš ih podići u posljednji dan. onda se oni zasigurno moraju pojaviti uskrsnuću kao što sede večeras u ovoj zgradi. Dakle, oče, molim samo za još jednu stvar. Hoćeš li njih ispuniti sa Svetim Duhom? Daruj to, Gospode. O, ispuni ih sa Svetim Duhom. Ne daj, ne puštaj te duše olako, Gospode. Neka im jastuci budu celu noć tvrdi. Neka se osjećaju u svom krevetu kao na kamenju, dok ne budu na svojim kolenima, govoreći: Bože, ispuni me sa Svetim Duhom. Neka uzmu Bibliju i čitaju je i dođi do njih i tumači im reč. I neka im ne bude sada olako. Oni su tvoja deca, vreme je na izmaku. Molim se da nađu to mesto koje prevazilazi svaki razum kroz Isusa Hrista. Ovi crkveni članovi koji su podigli ruke, oče, zahvaljujem ti za njih. Oni su ispovedali veru, išli u crkvu, ali su shvatili da su samo crkveni članovi i da će biti obeleženi kao pogrešna vrsta žene. Mi ćemo govoriti o tome sutra uveče, ako je tvoja volja. Oče, pokaži im kako da ne budu obeleženi kao lažna nevesta. Prava nevesta ima ulja u lampama. Molim se, oče, da im ti daš večeras ulje u njihove lampe. Neka ti crkveni članovi budu večeras ispunjeni Svetim Duhom. Daruj to, Gospode. Molim se za to, ne da bih bio zao, već da budem njihov brat, znajući da promašiti nebo znači promašiti sve. Šta je ova mala iska života naspram cele večnosti? To se sve preliva u nikada završavajuće, zato što to nikad nije ni počelo. I oče, molim se da ih ti podigneš u posljednjim danima u tu večnu oblast slave sa sobom. Daruj to, oni su tvoji. Molim se i dajem ih tebi u Hristovo ime. Dakle, sa našim pognutim glavama pitao bi svakoga ko je podigao ruku da samo ustane na noge. Neću tražiti od vas da se popnete ovdje gore jer nema mjesta, ali vi koji ste podigli ruke, vi ste ozbiljni s Bogom, pa samo ustanite na svoje noge. Svugde na balkonu, ma gde, ustanite. Isus je rekao: onaj koji me prizna pred ljudima, njega ću i ja priznati pred mojim Ocem i svetim anđelima. Želim da vi, crkveni članovi, i vi hrišćani, posebno da pogledate oko sebe, da vidite ko su oni. Želim da se rukujete s njima i dok stoje tamo da kažete: Bog te blagoslovio, dobrodošao u Božje kraljevstvo, putniče. To je to. Okrenite se prema nekome, rukujte se s njima govoreći: dobrodošao u Božje kraljevstvo. To je veoma lepo. To je stvarno lepo. To je dobro. Bog vas blagoslovio. Neka Gospod bude sa vama. To je tako dobro. Bog vas blagoslovio, a sada možete sesti. To je veoma lepo. A sada zamolit ću vas da nešto učinite. Obavezno nađite nekoga pastira. Ako nikad niste bili kršteni hrišćanskim krštenjem, nađite nekog pastira, crkvu po vašem izboru i krstite se u zajedništvo sa crkvom. I kada to učinite, onda tražite krštenje Svetim Duhom dok ne budete ispunjeni Svetim Duhom. I srešću te ujutru sa svetle strane reke, gde će sve tuge biti odgnane. Ja ću stajati na vratima kada se kapije širom otvore, na svršetku dugog i zamornog dana života. Srešću te ujutru sa kako si. I sešćemo kraj reke i sa uznesenjem staro poznanstvo obnovljeno. Poznaćeš me ujutru po osmehu moga lica. Srešću te ujutru u gradu sa četiri ugla. Bože, oče, oni su sada tvoji, zapečaćeni u Božije kraljevstvo. Sveti Duh se bavi sa njima. Dakle, molim se da oni, da ih sretnem toga jutra na toj svetloj, obasjanoj strani reke, gdje će sve tuge biti odgnane. Neće li to biti predivno, oče? Zvona radosti zvone, a sva srca pevaju. Biće to veličanstveno vrijeme, oni su tvoji. A sada se molim da ih ti sačuvaš svojom milošću dok se ne sretnemo kraj reke toga jutra. Amen. Dakle, Zar se ne osjećate dobro? Zar vas to ne čini da se stvarno dobro osjećate? Kažete, prate Brahame, mladi obraćenici upravo sada dolaze u kraljestvo. Ja ću pitati oca, hoće li on učiniti nešto? Imam pravo na to da ga sada pitam. Grešnici dolaze. Verujem da smo našli naklonost kod njega, a vi? Koliko imamo bolesnih tamo napolju, podignite samo ruke koji su bolesni i u potrebi. U redu. Okrenut ću svoja leđa da bih vam pokazao da živimo u posljednjim danima. Koliko vas se seća naših lekcija kako je anđeo gospodnji? Bog je došao dole i nastanio se u ljudskom telu, jeo je meso, upravo jedno obično ljudsko biće, i tako govoreći opet, bio je to Bog u ljudskom telu, upravo pre spaljivanja Sodome. A Isus je rekao da će biti jedan isti takav znak u dolasku Sina Čovečijeg. Da li vjerujete u to? Kako smo samo prolazili kroz te lekcije da bi pokazali šta je on činio. Dakle, ovdje nema osobe koju ja poznajem. Vjerujem da sam lovio pre par nedjelja sa ovim mladim čovjekom koji sedi upravo ovdje. Nisi li ti u rodbinskoj vezi sa mojim dobrim prijateljem? Nisi li ti zet brata Normana? Mislim da je to tačno, zar ne? U redu, to je jedina osoba, i brat i sestra Smith koji su ovdje, i brat Jean, i to su svi koje poznajem. I jeste tamo sestra Upshaw, blagoslovljeno tvoje srce, sestra Upshaw. O, kako ja volim brata Willi Upshawa. Ti si bio to večer na tom skupu, brate Kap, kada sam pogledao i tamo i video i pokušao sam da govorim, i vidio sam ga kako je pao sa vagona, povredio je leđa, i vidio sam da mu nisu mogli pomoći, a nikada nisam čuo za njega u svom životu. I tamo je on bio, Willi D. Upshaw. Rekao sam, kako Earn, idi do njega. Rekao je, šta je sa tim čovjekom? Rekao sam, jednom je bio u trci za predsjednika i dobio bi izbore da se nije borio protiv viskija i loših stvari, a demokratska partija bi ga izabrala. Ali on je zauzeo stav. Rekao sam, svih ovih godina, 66 godina, bio je na štakama i u invalidskim kolicama, ali Bog te sada skida sa tih stvari. I kako divno. Kada dođem na onu drugu stranu, vidjet ću mladog, zgodnog mladića kako dolazi i kaže, da li mi se sjećaš, brate Brahame? Ja sam brat Upshaw. Vidjet ćemo njegovu dragu tamo, sve njih zajedno. Sjećam se kako si plakala te večeri, sestru Upshaw, kako si ga vidjela kako je ustao i otrčao je do podijuma i pipnuo je svoje prste na nogama, svojim rukama u otprilike 80. godini. Moj Bože, kako Bog može učiniti velike stvari. U redu, anđeo gospodnje je sedeo okrenutim leđima. Dakle, nadam se da vi ovo shvatate. Ja nisam anđeo gospodnje. Ja sam William Branham, razumete? Ja sam vaš brat. No on se tada nastanio u ljudskom telu koje je on stvorio sebi i jednostavno nestao. Da li vjerujete u to? Dakle, da li vjerujete da je to bio Bog? Biblija je rekla da je to bio Bog. Abraham je rekao da je bio. Šta je bio znak? Da će u posljednjim danima, dakle upamtite, kada je on došao u danima gospoda Isusa, on Bog je bio nastanjen u Isusu. Zar ne vjerujete u to? To je bilo telo devičanski rođeno, jedno seme koje je došlo od samog Boga. I u toj krvnoj ćeliji, kada je bila presječena na Golgoti radi naših greha, to je onda posvetilo crkvu, da bi Sveti Duh mogao da se nastani u crkvi i da nastavi sa delima Božijim. Vi ste moji svedoci, nakon što budete primili silu. Tako je. Dakle, ako sam vam rekao istinu, onda neka vam večeras govori Sveti Duh. Okrenut ću svoja leđa, a vi se molite. Vidite da li je to isti taj Sveti Duh. Dakle, on mora da radi sa vama isto kao što on radi i sa mnom. Neka od vas, braće, molite se za ovdje u slušateljstvu, propovednici i tako dalje. To je naše vrijeme, propovednici. Nebeski Otac zna da ja ovo ne činim niti zbog jedne druge svrhe, već da bi reč koju propovedam bila objavljena crkvi u ovom danu. Da se pentekostalna crkva koja se udaljila od Boga mora se vratiti nazad. To je u laodikejskom dobu. I Bože, ako sam rekao bilo šta protiv nekoga da bi mu naudio, to onda nisi bio ti koji si mi to rekao. Ti mi to oprosti, Gospode. No, ja sam to učinio upravo onako kako si mi ti to predao. Tako da se ja molim, Oče, da ti to potvrdiš. Govorio sam o tebi. Sada ti govori da sam rekao istinu, Gospode. Ja to predajem u ime Gospode Isusa. Ovdje sedi nekoliko stotina ljudi, a mnogi od njih su bolesti. Ne poznajem niti jednog od njih, a ti ih poznaješ. Molim se da ti ispuniš svoju riječ. Kada si ti došao na ovu zemlju, ti si rekao da si to učinio da bi se ispunilo ono što je govoreno preko proroka Isaija i što će sve Mesija učiniti. A sada, Oče, može li se to ponovo ispuniti? Jer ti si to obećao. To je razlog što si ti to dozvolio. U Hristovo ime, amen.
Amen.
Dakle, mnogi se mole. Ako mogu, ako neko, kao što je mala žena, može dotaći njegove haljine. Da, upravo vizija dolazi pred mene i u pitanju je jedna žena. Ona sedi od mesta gdje sad stojim, bilo bi to sa desne u ovom pravcu. Ona ima nevolje sa mokraćnom bešikom. Također ima i problema sa srcem. Sa okrenutim leđima, ako bih joj mogao reći ime, možda bi ona to razumela. Gospođa Hanson, ustanite i primite svoje iscelenje. Dakle, još se nisam ni osvrnuo. Dakle, da li verujete? Samo verujte. Gdje je bila ta žena? Ona je ovdje nazad, negdje u ovom pravcu. Da li je tamo? Da li je to bilo tačno, damo? Da li smo stranci jedno drugome? Ako jesmo, maknite ovako rukom. Bilo je sve istina, zar ne? Onda taj isti anđeo Božiji, koji je sedeo tamo kraj Sodome i Gomore, da bi pokazao znak Abrahamu da se čas približava za spaljivanje Sodome, ovdje je on večeras. Samo jedan dar da bi se opustio. Vidim ga nad još nekim. Nadam se, dakle, ne dopustite da predugo stojim. Upravo vidim viziju, jedna žena sedi ovdje i moli se. Ima šećer. Gospođo Finch, da li verujete da će vas Bog iseliti? Ako verujete, ustanite, podignite ruku. Ne poznajem vas. Da li je to tako? Ako je tačno, mahnite rukom. Da li je to ono što vas muči? Molim, u redu. Nešto ste dotakli, zar ne? Niste mene dotakli, zar ne? Vi ste dotakli, dotakli ste Boga, koji... Bog vas blagoslovio. Šta mislite, mladi čoveče, koji trljate nos? I vama je također potreban Bog, da li verujete? Bog će vam opisati vaš problem. Vi nemate molitvenu karticu, pretpostavljam. Ne, nije ni tako je. Nema molitvenih kartica. Da li verujete da sam njegov prorok ili njegov sluga? Htedoh reći, izvinite što sam to rekao, ja nisam prorok, ja sam samo njegov sluga. Muči vas nervoza. Toliko ste nervozni da se ne možete obuzdati. Da li je to tačno? Ako je to tako, podignite svoju ruku. Da li verujete da će se desiti ono što budem rekao? Verujete li to? Hoćete li mi poslušati kao njegovog proroka? Onda skidam tu nervozu sa vas u ime Isusa Hrista. Nemojte više nikada ni govoriti o tome. Idite i budite zdravi. Nije li naš Gospod rekao, ako kažete ovoj planini, pomeri se? Ako možeš verovati. Amen. Jedan čovjek sedi tamo nazad i gleda na mene. On bi želeo doći ovamo gore, želi da položim ruke na njega. Tako je. Te uključene arterije će biti izlečene ako ćete samo verovati tamo gdje sedite. Hoćete li to učiniti? Sedite upravo tamo nazad, onako sedi sa naočarima, sedite tamo pozadi i gledate me. Ako ćete verovati od sveg srca, nemojte sumnjati. Da li verujete? Dakle, gledajte. Kao kovitlac je napustio tog čovjeka. I on je to izgubio. Protrljate svoje oči, okrenite se i pogledajte tu malu. To je to. Dama sedi upravo tamo. To je upravo nad vama, vi sa srčanom tegobom što sedite tamo. Da li verujete da će vas Bog ozdraviti upravo tamo, damo? Da, u redu, vi ste primili isceljenje, ono je vaše, u redu. Bog vas blagoslovio, budite pažljivi, budite spremni da to uhvatite svakog časa. Jedna moćna, draga osoba ima puno vere. Vi ste u dobrom kontaktu sa Bogom. Ja vas ne poznajem. Ali da li vi verujete da će Bog isceliti tu srčanu tegobu što imate? Imate probleme i sa nogom, zar nemate? Vaš kuk? Da. Imate i kćer koja nije spašena, a vi se molite za nju. Tako je. Vi niste odavde, vi ste iz severnog Hollywooda. Da li znate o kome sada govorim? Želite da obznanim vaše ime? Gospođa Bird, ustanite na noge i prihvatite to u ime Isusa Hrista. Da li verujete? Dakle, šta je to, prijatelji? Da li su te stvari istinite, damo? Ako jesu, maknite rukom. Dakle, da li verujete? Nikad nisam vidio u svom životu tu ženu. Dakle, vidite, cijela zgrada. Dakle, dotakli su me, razumete? Znam da je sada onda već dovoljno. Oni paze na mene, znate već da ne preteram. Dakle, da vam samo kažem, moj prijatelju, rekao sam vam istinu. Bog je potvrdio da sam rekao istinu. Samo Božje pomazanje koje propoveda tu istu reč i govori ove stvari. Jer samo pomazanje koje objavljuje da Bog ovdje stoji radeći potpuno istu stvar. Da li verujete od svega srca? Koliko vas ima koji želite primiti Svetoga Duha, podignite ruke i recite: želim primiti Svetoga Duha. Pastir mi kaže da je tamo jedna prostorija koja samo čeka na nekoga da dođete tamo, da uđete i da se mole u njoj. Zašto ne primite to? Idite samo i primite Svetoga Duha. Ustanite svi zajedno na noge, podignimo ruke i proslavimo Boga svako na svoj način. Nemojte, samo verujte u to. Nebeski Oče, dajem ti slavu i čast za sva moćna dela i za sve te stvari koje si učinio. Ti si Bog koji ne možeš izneveriti. Ti si onaj koji si isti juče, danas i zauvek. Ti nikada ne izneverjevaš. A sada zagrlite se, položite ruke jedni na druge i budite isceljeni i primite Svetoga Duha. A sada molite se za tu osobu, molite se jedni za druge. Gore na balkonu, tamo gore, položite ruke jedni na druge. Molite se jedni za druge da bi mogli primiti Svetoga Duha. Ako nećete sumnjati, Bog će svakome od vas dati krštenje Svetim Duhom i svakoga isceliti.